za mnou přišel táta a říká mi, ty seš blbej, kdyby si nepropad, tak bys vydělal 250 tisíc. Máš jako 34 kanceláří po republice a objíždíš to. Po 2,5 letech jsem brutálně vyhořel. Frér mi na barák za 10,5 milionů mi poslal e-mail, že kdo složí 150 tisíc korun rezervačku jako první, tak tomu ten barák nechá. Tak jsem tam poslal 300, bez rezervačky, bez smlouvy, bez čehokoliv. Když kupuješ od někoho z vězení, tak on má vězeňský účet. Ty mu to nemůžeš poslat na jeho. Takže ty to musíš posílat do vězení. V žádném případě, hlavně nedoplácej hypotéku. To si roztáhni na co nejdelší čas, odepisuj úroky a snižuj si cash flow. Jediný důvod, proč já jsem úspěšný, je ten, že jsem vždycky všechno dělal víc než ostatní.
Na Instagramu už jako všude se známý, máš prostě přes 300 bytů. Stovky optik, 103, 104, myslím si, že 200, tak jsem tě trochu podcenil. A jsi ve vedení Broker Trustu, máš za sebou jako velkou firmu, ale mě zajímá Martin, který na střední propad. Jak se z něj stal dnešní Martin?
Ale ten příběh je hrozně dlouhý. To odhalení toho propadnutí spočívá v tom, že představ si, že sportuješ, hraješ fotbal, teď cítíš, že bys mohl jako dál v tom pokračovat, baví tě to, dáváš tomu veškerou snahu, pak se ti rozvedou rodiče a najednou jako se ti sesype ten domeček z karet. Jo?
Kolik ti bylo, jsi rozešli? Rozvedli?
Myslím, že mi bylo asi 14, něco takového. V 15 jsem se sebral a šel jsem k tátovi. Zbal jsem si jednu tašku a odešel jsem k tátovi. Takže takový jako tvrdý start. Pak jsem od 16 začal bydlet, zhruba 16-17 jsem začal bydlet sám. Takže teď chodíš na ten Inter, bydlíš na Interu, já bydlel, rodiče bydlel asi 30 km od internátní školy, ale já jsem šel na Inter a užíval jsem si internátních chvil.
Tom věřím, střední zlatý.
Což, no, bylo to na jednu stranu zlatý, na druhou stranu já jsem v tu chvíli musel vydělat peníze, abych si taky jako zažil nějaký ty věci a zařídil jsem si to, co jsem potřeboval. Takže najednou hnedka zmala si měl ten motor. Pak jsem trošku začal flákat školu, takže jsem měl docela dost jako těch zmeškaných. Zároveň jsem byl trošku jako raubíř, takže jsem šel proti proudu v některých věcech. No a teďka ve chvíli, kdy jsem propadl, tak za mnou přišel táta a říká mi, ty seš blbej, kdyby si nepropadl, tak bys vydělal 250 tisíc. A já jsem jako celou dobu začal přemýšlet a říkám, tyjo, jakých 250 tisíc? Jako co to je? No jenom, že nakonec jsem si uvědomil, že říkám jasně, takže kdybych měl 22-23 tisíc měsíčně čistýho někde ve fabrice, tak já bych vlastně za ten rok, kdybych dokončil maturu a nechal bych se hnedka zaměstnat, tak bych udělal tyhle ty peníze. Mě ale od té doby mě takhle se cvaklo a já jsem začal furt jenom přemýšlet nad tím, jak vydělat těch 250 tisíc dřív.
Aby se to vrátilo.
Aby se tím to vrátilo, abych ten rok neprojebal, který tam jako byl. Takže jsem fakt jako začal makat, vymyslel jsem nějaký první projekt, druhý projekt, začal jsem dělat nějaký multilevely, protože jsem si říkal, že to je taky super cesta na to.
To byly všichni prostě při střední škole.
Přesně tak. No ale bylo to top v tom, že mě to extrémně jako dalo takovou tu jako facku. Jsem dostal fakt jako vlastně od táty jenom díky pár slov.
Jedna věta prostě.
Jedna věta, ale dalo mi úplně brutálně přes hůl. A na konci mě to jako namotivovalo tolik, že jsem začal studovat i vysoké školy, vystudoval jsem jich několik, prostě všechno, co jsem se chtěl dozvědět a v čem jsem se chtěl jako zorientovat, tak jsem si řekl, dobrý, jak já se to jdu vystudovat.
A dohnal jsi těch 250 tisíc?
Dohnal jsem je párkrát.
Konečně,
po
15 letech.
Trošku se mi to povedlo, no. Myslím si, že kdyby táta se mi dneska se mě zeptal na tu větu, ani nevím, jestli o tom ví, že mi to takhle jako ovlivnilo život.
To je hustý, jsem připomněl nedávno, nevím, jestli se to ještě formule občas nebo ne, ale Hamilton zná, že jo, a on teď nedávno po dlouhé době vyhrál, že jo, formule, jako po strašný době. A bylo zajímavý sledovat, a oni to mají zdokumentovaný, jestli jsi to neviděl, že nějaký fanoušek na něj zařval jenom, že Luizi, pořád to v sobě máš. Mm-hmm. A on ten víkend na to vyhrál, a když vyhrál, tak to říká, já jsem vyhrál, protože ve mě to rezonovalo, jenom že na té ulici to na mě zakřičel, a tam je to natočený, kdy to tak, a děkoval tomu fanoušku, říká, tohle to je, tahle ty tři slova od nějakého fanouška, tak prostě ve mě tak strašně zarezonovaly, že jsem to urval, prostě, že to jako vyhraju. A je to hustý, že kolikrát jako slova, který nikdo nemyslí ani tak jako toho, tak...
No já si myslím, že to vzniká v tom, že ty diamanty fakt vznikají pod tlakem, jo.
Vlastně.
Že vlastně ty si z ničeho nic dostal takovej tlak do hlavy, že jsi říkal, ty, tak já jsem nic, já jsem jako sračka, teďka musím něco udělat k tomu, abych jako dokázal, že nejsem. Teď dostal si tu facku, takže si šel jakoby potom a myslím si, že kdyby se mi tohle nestalo, tak si troufám říct, že bych neudělal spousty kroků, který jsem historicky udělal. Já šel do daleko větších rizik, kvůli tomu, že jsem jako chtěl dokázat to, že vydělám více, jak těch 200 pade. Protože se to násobilo, potom bylo dílo.
No ale tak náhody. Jaký byly ty dílčí kroky potom? Jo, jedna z těch věcí, nevím, jak je to známý, byla, že si vybudoval poměrně nějakou velkou firmu, což tady jsem pochopil i při studiích, zase nějaký side quest jenom tvůj. která měla 400 lidí, ještě byla nevím, 27, 28.
Jo, ten začátek byl ještě jiný. Já na začátku za mnou přišel kamarád s tím, že bych chtěl zařizovat oddlužení. A já říkám, hele, pojď, kámo, já ti to nějak zařídím, něco, papíry, já cítil, že dostanu za to 5000, v té době, že to je 20 let zpátky, tak jsem si říkal, tyjo, to bude pecka, prostě dostanu 5000, zařídím mu papíry. Takže v té době nefungoval internet. Takže já jsem musel chodit na ty úřady, zjišťovat, jak se oddlužení dělá, jak to funguje a podobně. A teď to nebylo to oddlužení, co se dělá dneska, že vytáhneš prachy, vyplatíš nějakou nemovitost a něco, on nic neměl, takže potřeboval oddlužit. Tak já mu všechny ty papíry zařídil, chodil jsem po těch úřadech něco a pak, když jsem svý babičce říkám, hele babi, tady jsem vydělal 5000 a dostal jsem to a tady jsem se o to snažil a měl jsem z toho hroznou radost, tak ona mi položila tu anonci, ještě tu žlutou a tam byl čtvereček, nejlevnější oddlužení od 25 000 KČ.
A znova.
A já říkám, ty vole, takže jsem to úplně posral. Tak jsem si vlastně uvědomil, kolik práce jsem kolem toho strávil a říkal jsem si, jak je to možný. A vlastně, jak jsem se naučil ten proces a fakt jsem se tím jako, to bylo extrémně náročný.
Protože jsem měl to tvýho tátu, jak ty makáš kvůli tomu tátovi a pak to babička, a tady si projebal 20 000 zase, ty vole, musím jít znova.
No a mě to jako seplo a já říkám, tyjo, když jakoby nejlevnější na tom trhu jsou od 25 000, já jsem nevěděl ještě, jak funguje reklama, že já jsem si říkal, nejlevnější je 25, já to udělal za 5. Takže můžu ještě někde mezi tím dělat. No tak jsem udělal to, že jsem začal schánět databáze na lidi, kteří jsou zadlužený. Dřív GDPR nefungovalo, že jo, takže...
Zlatý časy.
Takže to fungovalo, jak fungovalo, no a já jsem seděl a navolával jsem, tehdy ještě byl paušal za asi 3200 Kč od Vodafonu nebo něco takového, neomezený, a dřív 3200 bylo dost peněz. Takže já jsem si první
co... Když jsi bral 5000 za odlužení.
Když jsi dělal za tyhle ty peníze. A tak já jsem udělal to, že jsem si vzal ten neomezený paušal a navolával jsem lidi do kanceláří právníků a domluvil jsem se s právníkama, že oni dostanou 15 000 od těch lidí, 7,5 dají mě a 7,5 si nechají. Takže když jsem to udělal na začátku, tak mě volal právník, nebudu ho jmenovat, ale volal mi a nadával mi, že tam jsou 2 hodiny, že nikdo nepřišel a jak si to představuji, že mi nechá proplatit ty hodiny. Tak já ho prosil, že jo, prosím vás, ještě vydržte, dejte mi čas, dejte mi prostor a tak. A pak jsem udělal to, že jsem, jak jsem byl v tlaku a cítil jsem, že jestli to nedodám tam ty lidi, tak on mi to nechá zaplatit a bylo to dost peněz v té době, tak jsem udělal to, že jsem ty lidi plánoval po 5 minutách. No a jsem je tam rval po 5 minutách a ten frér mi volá potom a říká, mám zaměstnat ještě další koncipienty, aby mi to jako fungovalo. No a tím se to rozjelo. Tak jsme měli 13 kanceláří po republice ve 14 krajích, že jo, Pardubice, Hradec, ty byly jediný, který měl jednu.
A kolik ti bylo v té době?
A... Tyjo, 19. To byl začátek vlastně jakoby podnikání.
Takový lead generátor, dá se říct, jako první, když to vezmeš, jeden z prvních.
No jasně, to bylo první a to jsem dělal nějakým způsobem, pak u mě dělali nějaký z těch zadlužených lidí, protože se jim to líbil jako koncept, takže se jim to dával jako brigádu, že jo, takže ty dostávali nějaký peníze, najednou to rostlo, pak na mě zaklekla konkurence, který se to úplně nelíbilo, protože jsem ten trh začal hezky polikat, pak jsem dostal nějaký peníze, opustil jsem to a vlastně přemýšlel jsem nad tím, co budu dělat dál a jel jsem okolo ředitelství jedné finanční skupiny a říkal jsem si, tyjo, to je super, abych mohl jít dělat jako tohle.
Nejel jsi na magistrále?
Ne, to bylo v Pardubicích, to bylo jakoby vtipný, tam jsem byl asi 3/4 roku, tam jsem poznal nějaký jako prvky multilevelu, jak to jakoby funguje tak a nevím, jestli jsem byl hloupější nebo chytřejší a říkal jsem si, tyjo, když oni to dělají takhle, proč si to nezaložím sám, tak jsem si založil multilevelovou skupinu kompletně, no a v té největší éře měla pod Broker Trustem přes 450 lidí, což najednou to byla jako velká skupina.
To je dost lidí jako.
To je dost lidí, ale já jsem úplně jako, já jsem říkal, já vždycky dostanu nějaký nápad a on je geniální, ale on se ukáže, že je geniální až jako v průběhu času. Na začátku je to úplná sračka, kterou se jako odpracováváš, vytváříš, děláš si z ní nějakou srandu a tak. A já jsem udělal jako hypoteční portál na hypoteční.specialisté.cz. Má jednoduchý hypoteční web, kde se ukazovaly úrokové sazby jednotlivých bank. A to začínal internet, že jo, bujet víc, byl vidět.
To je nějaký 2012 třeba.
To si myslím, že bylo něco takového, 2012, 2013, 2014, 2015. Tohle v tomhle tom období. No, jenomže já ty úrokové lístky přepisoval z těch bank.
Ručo.
Takže navenek se to tvářilo, jak je to brutální kalkulačka s brutálním nástrojem, ale vevnitř já každý den seděl u té kalkulačky.
Borec tam, chtěl bych se hypotéku na 25 let a Marťas tam, takže 25 let, komerční banka.
To je, a ještě to funguje, ještě tam je na to napojená.
Hypoteční, jak to je?
hypoteční.cz. Ach, tam si to
to přepeseš ručou.
Ne, už ne, už to je nápis nastavený.
To je vůbec prvn, budu volat kolegové.
Počkej, ne, to mi přijde má SMS-ka.
Tobě?
Ty když zadáš Prahu.
Počkej. Takže 4,5 a to nechám tam, jak to je, koupě, 5 let. A jo, postačí musím dát Prahu, jo?
No.
Počkej. To se nebyl já teď, ale...
Ne, ne, to mi chodí teďka nějaký...
Další, hele, zrovna přišli.
Jsem měl chvilku vyplej telefon,
tak... Kdyby se mi bude volat, někdo Marťas, ty vole. Jdou po tobě.
Jdou po mě, no. Vyplej telefon
na chod. 186.00 spočítat hypotéky. Prohlašuji, že jsem starší 16 let. Teď jsem znamená nějakou chybičku. Pokračovat. Hele, ověřovací kód, to jo, a pojď do bankovnictví, vole.
No,
nebudu
mohni ho tam.
Ty vole, no, a přijdu o všechno. Ale ověřit, ty vadeš po těch lidech zlé. Hele, no už jsem tam. SMS info, a ty vade, už se toho nezbavím.
Byl vám přirazen nový klient Dominik Válka.
Děkuju. Potřeba bych nějakou, tak mi to tam rovno odbuchni, že jsem schválený.
Ale víš co,
a jedem.
Takovýhle úplně jako easy systém. No jenom, že my jsme na to dělali jako docela velký obraty, že jo? Tak když pak začneš dělat skoro miliardu na hypotékách, přes nějaký takovýhle jako web, tak si říká, že to docela funguje, že to docela jede. A tak jsme stavili velký muťák, pravidelní školení, víkendáky a podobně, tak to tě taky docela proškolí. No,
Babylon, Liberec, a jdeš?
To jsem měl, to jsem měl. OFOB styl jsem úplně neměl, ale byla to velká škola. Teď si vím, že máš jako 34 kanceláří po republice a objíždíš to, kam já přespával v autě normálně. Ale chápeš, teď si vím, že mi 23, 24 v téhle éře mě nenapadlo, dneska už bych jako v životě takhle nespal, mě nenapadlo si vzadu sklopit zadní sedačky a položit si to tam a spát na rovině. Takže já jezdil mezi těma městama, spal abych stíhal a spal jsem na přední sedačce. Takže normálně jsem takhle spal, takhle jsem si dal nohy a vždycky v noci křeč jak hovado prostě. A takhle jsem...
A dneska jsi skoupil přesně Marco Polo.
Hodil
bych to pod kanclu.
Přesně tak.
Aby si vzadu mé ráno, by přišli kolegové, otevřím dveře tam, domíchám
vajíčka.
Spršku vzadu u toho a jedeš pohodu, no. To bylo prostě...
No, a člověk tak... si to musel vydupat a vybudovat, no. A já jsem vlastně všech 34 poboček během 14 dnů vždycky objel. A to bylo jako Zlín, Vsetín, Slavičín, Vizovice, Plzeň, Budějovice, Tábor,
Liberec. To bylo Tábor, dvě, tři pobočky denně, když to tak vezmeš.
No, jenomže ještě jsem k ním chodil s těma lidma večer pařit, takže vždycky jsem měl ráno poradu na 8, takže jsem třeba ve 4 musel vyrážet, abych jako byl tamhle ve Zlíně.
Já si po party rovnou šel do auta spát?
No, hodně. A takhle jsem měl podle mě 2,5 roku, po 2,5 letech jsem brutálně vyhořel.
Teď to chci říct, to nebylo udržitelný, protože
nebylo. Ale vůbec jsem nevěděl, cítil jsem jenom peníze a chtěl jsem jít jenom po penězích. Což mě jako hodně změnilo mindset potom, protože najednou se ti to jako svične a říkáš si, ty krása, tak jako stojí mi to za to, nestojí mi za to. Neměl jsem vůbec osobní život, všechno jako jenom biznisově. Samozřejmě biznisový úspěch je jako skvělý, ale pak si říkáš, stojí to za to, nestojí to za to. Jako ekonomicky to za to stálo, zkušenost má taky, ale v té době určitě bych spoustu věcí udělal dneska jinak.
A co bys udělal jinak jako hlavní věc?
Já jsem to neorganizoval vůbec. Já jsem neměl jako dobrý řízení podle mě systému práce. Já jsem
mikromanagement.
Přesně, já jsem měl extrémní mikromanagement, ale extrémní. Já dneska, když se podívám na stavby a na každý stavbě, já vím, kde je jaká zásuvka, kde se vyměnil jaký kohout a všechny tyhle ty věci, tak přesně jakoby na to koukám už tak, že se snažím jako od toho oddálit. A snažím se, abych to jako čím dál tím víc nevěděl, zapomínal a podobně a přišel jsem, podíval jsem se, řekl jsem, tady bude tohle, ale víc mě nezajímá. Když to předtím, jsem byl schopný se podívat i na to, jestli dobře zašroubovali okna, jestli tam jsou dobrý podložky, aby to rovně sedělo. Jo, jakoby představ si to v tom porovnání těho nemovitosti.
Ale to musí být těžký, že jo? Tak to je nějaká jako taková, mi přijde i lidská vlastnost, že ten člověk sám o sobě to potřebuje jako zkontrolovat. Já jsem třeba rád, že tohle jakoby nemám. Že jsem se naučil jakoby s tím, že hele, to funguje, když to funguje, tak prostě jedeme, protože vím, že bych mi to z toho jinak jako prásklo. Ale co bylo jako první po tom vyhoření, nebo jak jsi to poznal, jestli vyhořel? Zdravotně, nebo psychicky, nebo?
Jo, mně se stalo, já jsem vyhořel jakoby dvakrát, jednou jsem to zastavil, nebo respektive jednou jsem to už chytil. Myslím si, že ten hlavní jakoby princip, když se na to jakoby podívám zpátky, tak spočíval si v tom, že najednou tě přestanou bavit lidi. Nechceš poslouchat cizí příběhy, ale vůbec. Jako lidi ti něco říkají, ty slyšíš ten příběh tady, ale tady už se opustil a ještě si říkáš, děláš si ze mě prdel, já mám takový starostí a ty mi říkáš o tom, jak ti umřá kočka, jo. Tak prostě takový ty postranní starosti. Pak to bylo i o tom, že neměl jsem vůbec jako cíl. Mě to jako úplně eliminovalo, já nevěděl, co bude druhý den. A podle mě, když nevíš, jako co bude druhý den, tak podle mě a nevím, jestli to říct, slabost z nejistoty budoucnosti, tak tě jako extrémně eliminuje v tom, co ty můžeš dokázat, nebo zároveň jako kam se posouváš. Že když nemáš nalajnovaný to hřiště, tak ty vlastně nevíš, jako co máš dělat. Na jednu stranu ano, nemusíš ho mít nalajnovaný vždycky, můžeš tam mít nějaký jako mezery, protože víš, že jsi někam došel, něco si užíváš a tak. A na tom startu podle mě, aspoň jak to vidím, i ty lidi, kteří za mnou třeba přijdou a říkají, já jsem vyhořel, nebo mám s tím problém, nebo možná cítím to samý. A mě vyhořeli i spousty jako zaměstnanců, který jsem restartoval zpátky, tak vidíš vždycky stejný princip.
Oni se a jak restartuješ jako zaměstnance, že už tohleto víš? Nebo člověka, který o to cítíš tohleto?
Myslím si, že velmi často poznám, že se k tomu blížej. Velmi často je to o tom, že oni už utíkají jakoby před prací, ale utíkají sami před sebou. Vymýšlej si spousty jiných aktivit. Já třeba typicky, když jsem vyhořel, tak jsem byl schopný celý den jezdit po Praze autem. Nic jsem neudělal, vůbec. Já jenom jezdil. Nikdo to nevěděl, já vyřizoval telefony, když mi něco přišlo, vyřídil. Ale já vlastně to bylo jako, přesně to ukázalo to, že nevíš, kam jdeš, tak prostě jezdíš. Padla čtvrtá hodina.
Bolťák normálně.
Ne, normálně svým autem. Ale padla čtvrtá hodina a jel jsem domů a říkám, už na to kašlu, už mi to stačí. Takhle mi to trvalo 2-3 měsíce. Najednou ti je to jako cvakne a říkáš si, musím něco změnit. Tak já jako mám pár pravidel, které se nastavuju. Dneska jako hodně reflektuju jakoby ten den, takže já si jakoby, hodně jsem systematický, takže já si na konci toho dne napíšu, co jsem dělal, co mám dělat další den. Mám jako jasný plány, takže já už dneska typicky, když se podívám i do kalendáře, tak 17. listopadu ti řeknu, co budu dělat, jo, 15. a podobně, že hodně plánu jako dopředu. No ale v těchto z těch prvkách jakoby toho vyhoření, tak podle mě spoustu lidí má hrozně moc cílů. Když vidějí, že ty cíle se jim vzdalujou, tak jim to bere jako energii a pak se jako ztrácejí na té cestě. A ztratit se podle mě na té cestě je to nejhorší.
Takže jako zdrobňuješ ty jejich cíle, nebo jako, že...
Já jdu nejdřív potřebuji jakoby pochopit, co tam je vůbec jako ten princip. Takže mám pár základních otázek, já vždycky říkám, řekni mi, jaký cíle máš, řekni mi, co v těch cílech jako si chtěl dokázat, řekni mi, proč ty cíle ještě si nedokázal a co se musí změnit, aby se dokázal. Jo? A ten člověk se jakoby odpoví sám částečně na některé jakoby ty prvky, protože když si uděláš takovouhle tabulku, tak ti najednou ta tabulka ukáže nějakou sebereflexi toho, jestli k tomu můžeš dojít, nemůžeš dojít a podobně. No a pak je potřeba se podívat ještě na ten každý den, co ten člověk reálně má jako za rituály, protože třeba hodně lidí, kteří se dostanou do toho vyhoření, tak jedou jenom podle checklistu. Mm. Odbouchávaš to do list a vlastně vůbec nevíš proč. A druhý den zase. Jo? A jako...
Takový to meditace,
když nemáš směr, běh,
tohle odbouchnout to prostě, nebys to udělal. Nemáš tam ani záměru té meditace,
ano.
A nebo nechceš to vyčistit.
Chodíš běhat, protože někdo řekl, že je super běhat a ty jsi to tam dohodil, vlastně nic ti to nepřináší.
10 stránek knížky, který si přečteš, ale nevíš, o čem to bylo.
Přesně tak. Nepřítomnost, naprosto no, nepřítomnost.
Jak s tím pracuješ dneska, když to jakoby, už to, za ty roky ty už jako nevyhoříš, protože už prostě si s tím prošel, takže dokážeš dát tu páku zpátky, ale jak často, jako jak dlouho jsi schopný mít tyhle ty období jako produktivity a nějaký odpočinku?
Já jsem se jako naučil extrémně odpárat starosti, takže já, když by ses mě teďka zeptal, co mě trápí, tak mě teď netrápí vůbec nic. Já jsem se
naučil... Jestli teď otevřeš optiku, ale už tě to netrápí.
To 100% otevřu.
Podle toho.
To 100% otevřu. Ale ty věci jsou takový, že já si starosti nenechávám v hlavě. Hmm. Dřív jsem měl to, že mě skočily notifikace, skočily mi nějaký úkoly, něco. A já neustále nad tím přemýšlel. Musím to splnit, musím to dát dohromady, musím něco. Já jsem se naučil perfektně si evidovat jednotlivý stavy. Fakt si jako řídit ty lidi tak, abych jako dostával ček, kdy se to splnilo, nesplnilo a podobně. A naučil jsem se s těma lidma pracovat v blocích. To znamená, nemám tu starost jako dneska. Mě nevadí, já jestli se s ním potkám pravidelně ve středu, tak vím, že ve středu se dozvím, jestli to udělal nebo ne, ale už nad tím nepřemýšlím každý den. Předtím jsem měl to, že jsem furt nad tím přemýšlel. A takhle si jako všechno eviduju. Já používám Notion, Freelo a WhatsApp. Takže to jsou nějaký tři základní věci. A ukládám si myšlenky tam, ukládám si jako úkoly tam. A
jak ses naučil tady řídit, že tenkrát to bylo 400 lidí, ale co byla jako ta největší změna, kterou si v tom řízení lidí udělal? Nebo co tě to naučilo, víš?
No já bych šel postupně, jo. Vem si, že já jsem za tu dobu vlastně pracoval jako sám. Neměl jsem nikdy žádného manažera a hledal jsem kouče. A teď jsem obešel jako obrovský množství koučů a vždycky jsem si říkal, jasně, ty jsi skvělý, ty mi chceš poradit, ale nic si nedokázal. A ty mi chceš poradit a nic si nedokázal. Já jsem vždycky hledal někoho, kdo něco dokázal, aby mi mohl jako radit. Takže jsem si zaplatil dneska podle mě všechny kouče, které jako existovaly. Některé hodiny byly nekřesťanský. To, kdyby jsme zmiňovali některý lidi z Microsoftu a podobně, tak to jsou prostě hrozný pálky, ale vlastně na konci zjistíš, že ti nedávají to, co ty o to očekáváš a že stejně musí začít u sebe a věnovat se fakt jako sobě toho, co tobě dává jako smysl. Ty chceš dělat věci, které tebe baví, tebe někam posouvají, tebe někam ženou. No a tak já jsem se začal zaměřovat na tohle sto a ten osobní rozvoj, já mám společníka v optikách, který říkám, občas jako se říká takový to bohatý chudý táta. Tak já mám svýho tátu, který jako vzdělávání, rozvoj, technické věci extrémně šikovný. Pak mám kolegu v optikách, s kterým to budem už jako hodně, hodně let, ale vedle něj jako velmi silně jsem vyrostl z hlediska té organizace práce, protože on má všechno nalajnovaný, napsaný a tak. A to je jako jeden z těch koučů. Pak mám v Broker Trustu dva lidi, jednak CEO a jednak zakladatele, který mají zkušenosti jako zase z korporátu. A když dáš ten mix kompletně dohromady, tak to je podle mě to nejlepší, co může být. Já si troufám říct, že ve chvíli, kdy pokud člověk neabsolvuje žádný korporát, tak má extrémně těžký uspět, protože jako naučit se řídit se, organizovat si práci, eliminovat jako zbytečný stresy, tlaky a podobně, tak je extrémně náročný.
Takže ideální varianta, no ne ideální, ale tak ne každý do toho korporátu může nebo chce nastoupit, že jo, když už jsi v nějaký fázi biznisový. Tak
podle mě žádný podnikatel nechce nastoupit nikdy do korporátu, ale ten korporát tě extrémně posune.
A tak pak ty zase můžeš jít někoho z korporátu, ne? Vy ty jsi taky nenastoupil do korporátu, že to řeknu blbě, ne?
Nastoupil.
Do Broker Trustu.
Já tam šel na jeden den v týdnu pomáhat s tím, že nikdy nebudu víc lidi.
No.
Trošku mi to nevyšlo, no.
Jsi tam teď už, já nevím, kolik, rok a něco. A
já jsem teďka, podle mě tam jsem ve 4 roky, možná 5, nevím, teďka. Předtím jsem tam byl na jeden den v týdnu. Postupně za mnou přišli s tím, jestli bych nepřevzal marketing, pak za mnou přišli s tím, jestli bych nepřevzal podporu jako call centrum, pak za mnou přišli, jestli bych nepřevzal obchodní síť a pak jsem šel do představenstva, takže ty kroky byly jako postupný, ale všechno tě to formuje a dává ti to nějaký zase jiný pohled na věc.
No a ta původní firma, kterou ty jsi měl, tak tu jste prodali tehdy nebo prodal? Jakoby tu strukturu, nebo vás jako pohltil Broker Trust, nebo jak to bylo?
To byla jedna z největších firm pod Broker Trustem, ta tam stále funguje. Ale jede se jako být svým životem. Takže už to není takový to, že já bych tam jako denně fungoval.
Ty jsi jich pořád jakoby nechal a už ale je to tak, že ty jsi jako Broker Trustu, ale tady ta struktura jako jede ještě pod tebou.
Jo, jede. Jedou na maximální nějaký provize, mají to tam nějak nastavený. Mně z toho fungují nějaký jako fíčka, který dlouhodobě mám, tak zaplatí to nějakou asistentku, nějaký kafe, něco na takový náš běžný provoz.
Na běžný provoz.
Já nejezdím s tím GTčkem a podobně.
Já už taky ne, já jsem všechno prodal, co dělám nemovitosti, tak už taky nemůžu, to znáš, to je prostě konec, že jo.
Já vždycky říkám, že jakmile začneš dělat nemovitosti, jak od té doby nemáš žádný prach.
Já to říkám všem, co chtějí, úplně moje žena, ta by tom jako tak svěcenou vodou pokapala tuhle tu hlášku a říkal to Tomáš Bumbálek, taky říká, hele, na ty co budeš nemovitosti, jsi bez peněz. A říkám to komukoliv, kdo se začít, říká, to je super, tam vyděláš, říkám, jo, ale říkám, dřív, když jsem vydělal prachy mojí firmě, jakoby v agentuře, tak to bude si vydělal a vlastně ti zůstali na konci roku, řekl si, dobrý, můžu si za něco koupit a dneska vyděláš nemovitostech peníze, ale už máš před sebou něco, co stojí dvakrát tolik, co si vydělal, scháníš furt jenom peníze jako na další větší věci. Jo.
A tohle perpetuum mobile, to se nikdy nezmění. A já mám krásný příběh, když jsem začínal dělat optiky. Tak kolega už jich měl zhruba nějakých 25, když jsem se k němu přidal nebo něco takového. A ten mi říká, Martine, až začneš dělat tenhle ten biznis se mnou, tak uvidíš, že nebudeš vědět, co dělat s penězma. Tak já si na to pamatuju do dneška, když jsme si vždycky volali, on říká, hele Martine, asi tam bude muset dosypat dalších 500 000 na výplaty, vypadá to, že nevycházíme. Jak vlastně na začátku si říkáš, že to bude jako hrozně skvělý biznis a na konci zjistíš, jak je to brutálně těžký. Ještě do toho musíš neustále házet peníze, ale ty zaměstnanci nemají ten pocit, že musí jako vydělat na ty výplaty, že jo?
A teď jsem to řešil, nebudu jmenovat, to by se dokázal lidi propojit, ale s jedním známým a on na brigádě v jedné jako firmě lokální u nás docela velký, jako řeší nějaké technické věci a jeli jsme a on říká, no, že to taky jako blbý teď, že tam jako končí ty lidi a že jako cítí, že ten majitel jako, a znám toho majitele, znám tu firmu celou, jako super firma, no, že jako začíná tu firmu jako tunelovat. A říkám, jak jako tunelovat? No, jako víš, že Jo, on jezdil fakt 10 let prostě v, nevím, nějakým autě úplně levném, teď si koupil auto, prostě víš, jakože konečně investovali do, víš, úplně hrozný prachy do té firmy, všechno, víš, no, tuneluje, víš, a dřív to bylo tak, že na bonusech těm lidem dali, já nevím, prostě 60 tisíc na tým a teď dají třeba jenom 30 a oni si jako spočítali, že když je to zakázku, tak jen na půlku cesty, že to vydělá, a říkám, ty vole, ale to je přesně ono, Boris tady 10 let drtí, prostě krev a pot, konečně začíná ty ovoce a ty lidi začnou zrast té firmy, protože mají pocit, že oni dostávají méně, než by měl dostávat on, prostě jedna věc, to v té firmě úplně jako zlomí. A my jsme se o tom nedávno bavili, že jo?
Hele, to je neskutečný, ale jako takhle, to si myslím, že je princip zaměstnanců, no. Že prostě já jsem si z optiky si nevytahuju peníze. My to neustále reinvestujeme zpátky, jo? Takže teď si vím, že ještě máš jako relativně velkou firmu, neustále to chrlíš jako dál a dál, furt to jako buduješ, nevytahuješ si z toho, no ale co myslíš, já jsem si koupil auto, a to, že jsem koupil jako nový věci zaměstnancům, přidal jim stravenky na to.
To jsi nekoupil ještě nějaký jako auto úplně, když jsi koupil Ferrari, víš, neřeknu. Jako...
No jasně, tak koupil jsem si auto, který jsem si koupil, já měl A7, tak jsem si koupil S7, ale koupil jsem si kvůli tomu, že jsem si říkal, dobrý, tak S7 je zhruba plus minus stejná jako A7, to nikdo nebude jako pičkat proti tomu, že by byl nasranej, že jsem si koupil jako drahý auto.
Stačilo slepý štítek dolů vzadu, že tam jenom 7.
Tak já jsem to z té zelený resový barvy přebarvil na tmavý zelenou, takže je to v pohodě. Aby to vypadalo podobně, no.
No, ale efekt byl na konci ten stejný, že jo? Ty lidi začnou stejně chodit a...
Jasně.
Je to jako
mají pocit, že ty jsi něco dovolil, no, ale to, že ty seš tam jako tolik hodin, to nikdo nepočítá.
No, ale k tomu všemu, ty jsi měl prostě, takže to sečteme, jo, nevím, 450, jdeme tomu nějakých zaměstnanců, spolupracovníků, k tomu jste rozjížděli optiky, nebo to, nevím, jestli to bylo simultánně, a k tomu jsi rozhodl ještě, že dobrý nápad jako začíná movitosti.
No, to byl zase takový jakoby příběh, hele, přišel za mnou klučina a říká, já bych chtěl kupovat nemovitosti v Pardubicích a já říkám, hele, to je úplná kravina, běž kupovat prostě na sever Čech, tam to vychází jako levnic, ekonomicky zajímavý, všechno a tak. On říká, jo, ty tam něco kupuješ a já říkám, hele, mám teďka nějakou holčinu, s kterou se potkám a ta mi říká, že to je jako tam zajímavý. Tak tam mi prodala první dva svoje byty, protože říká, že se toho chce zbavit, tak tím jsem jako začal. No a pak ta situace se jako posouvala a dostal jsem možnost koupit od jednoho chlápka bytový dům. A ten bytový dům, já když jsem se o něm dozvěděl, tak už ho měl frajer, jako frajer se na něj jiný byl podívat. A já mu volám a říkám, hele, já bych o to měl fakt velký zájem, mě by to pomohlo, změnilo by mi to život a tak, obrovský příběh zatím. A frajer říká, hele, líbí se mi to, zní to jako dobře, pojďme udělat takovou dohodu, já na vás všechny dneska pošlu jeden e-mail a uvidíme, jak na to zareagujete. Takže frajer mi na barák za 10,5 milionu mi poslal e-mail, že kdo složí 150 tisíc korun rezervačku jako první, tak tomu ten barák nechá. Mě to cvaklo jako v tu chvíli jako věc na e-mail, koukám na to, tak jsem tam poslal 300, bez rezervačky, bez smlouvy, bez čehokoliv. A to byl první barák, který jsem koupil. Když jsem tam šel s tátou, tak táta mi říkal, že jsi úplně magor. Tohle to v životě nemůžeš dát dohromady.
Jakože žumpička,
tak,
jo?
Žumpička, hodně velká žumpička. Tak za 10 milionů koupíš skoro 30 bytů, tak v té době sice už to bylo jako nějaká hodnota, ale žumpička to byla. No a teď jsem tam přijel a zjistil jsem, že tam třeba nejsou okna. Někde, nějakých bytech.
Tak to bylo. Ale zase se nemusel bourat, že jo? To člověk musí myslet pozitivně, ušetřil se prachy za bouračku jako za likvidaci, jo.
Tak to jsem ušetřil stejný peníze za bouračku s vodu, protože ty tam taky nebyly. No a takovýhle věci, těch tam bylo hodně, no.
Ale se takže... občas je dobrý toto portfolio asi bouchnu na začátku, protože tě tak strašně proškolí při těch jako dalších věcech.
Úplně.
Já to vidím teď, že jako jedna z prvních takových nemovitostí byla vlastně, kterou jsme koupili, byla stará, jakože na nějakou rekonstrukci, je fakt stará. A tam jsem si prošel tolik a jakoby moc věcma, že dneska mi nikdy vždycky pošle. Chtěl bych koupit tohle. A já jenom z fotky řeknu, tak seš tam 4 kila střecha. A on jako to má hodnotu a já chci, jako to má hodnotu. Hodnota pozemku minus 300 tisíc demolici.
Jo, přesně. A to se mi kolikrát stane, že někdo mi pošle, hele, skvělej barák, všechno, jenom to kompletně zrekonstruuješ a bude to jako super. Já to kouknu a říkám, dobrý, že rekonstrukce za 10, už to potom nevychází, teď ještě ten tvůj čas, že jo, ty peníze a ty starosti. No ale hele, byla to hrozná škola a já nerozuměl nemovitostem. To ještě, já jsem vystudovaný elektrikář, to jako...
Ještě propad, no?
Ještě jsem propad. Ještě tomu jako, říká se v levo fáze, v pravo nula, kdo to neví, ten je. Tak tohle jediný si pamatuju z té elektrikářské školy. Teď chodil jsem na nějaký technický liceum, takže nějaký nákresy, něco mě jako chytlo lehce. Pak jsem koupil první činžák A to mě změnilo vlastně jakoby tu myšlenku do toho studování, protože já jsem si říkal, ty já nerozumím nemovitosti. Teď mám jako fakt jako za docela peněz dost ty nemovitosti. Teď ono to z cashflow vycházelo jako šul nul, protože jsem musel jako vzít něco na hypotéku, něco jsem musel doplácet. A tak jsem se rozhodl, že vystuduju odhadce. Takže jsem šel studovat odhadce nemovitostí, abych se jako naučil o těch nemovitostech. To mi dalo brutální školu, že najednou jsem zjistil jako spousty věcí o těch věcech a zjistil jsem, jak to funguje, že existuje nějaký překlad nad oknem a takovýhle věci. No a teď se to postupně...
Který jsi neměl, prostě měl ani
který okna, neměl, že jo, ale postupně to do toho jako ti zapadá. Najednou zjistíš, že to vzdělání je extrémně důležitý v tom, že když ho jako umíš prakticky použít, tak je to jako něco, co ti vydělá další prachy. A stejně tak pak jsem šel na ekonomku a tam mi vydělal zase další prachy, že jsem pochopil nějaký keynesiánský model, nevím jestli...
Neznám.
Keynesiánský model spočívá v tom, že ty, když dneska vyděláš milion, tak když ho vyděláš další rok, stejný milion, a pak další rok, tak 3 roky po sobě představ si, že vyděláš milion korun. Tak jsi naštvaný, protože se nikam neposouváš. Přemýšlí nad tím. Jenomže když vyděláš jeden rok milion, druhý rok milion 20 tisíc, další rok milion 100 tisíc, další milion 150, tak cítíš, že se furt posouváš. Ale reálně to je jenom manipulace té ekonomiky toho kapitalismu, že reálně ten keynesiánský model spočívá v tom, že vláda musí tisknout neustále jakoby peníze, tím zvyšuje vlastně jako pocit těch lidí v tom, že oni rostou, tím pádem mají pocit, že chtějí utrácet, no a díky tomu furt roste ta ekonomika. Ale zároveň jako nominální versus reálná hodnota je jiná. No jenom, že jak to funguje s hypotékama? Když se vemeš hypotéku, tu hypotéku, jaký to bylo vidět milion před 10-15 lety? Brutální prostě.
Dneska jako za to dneska... nic. Zní to jako blbě, ale reálně tak, jako, tak. Jako nic. No.
Ale ten milion, který jsi vzal před těma 15 lety na úvěr, tak splácíš jakoby vlastně celých těch 30
no,
let.
Vlastně, no.
On za 30 let nebude mít žádnou hodnotu. Proto já říkám, když se mě někdo ptá, říká, hele, mám tady nějaký peníze, chtěl bych doplatit hypotéku. Já říkám, ty vole, v žádném případě, hlavně nedoplácej hypotéku. To si roztáhni na co nejdelší čas, odepisuj úroky a snižuj si cash flow.
No jo, ale tak ty popisuješ to na ten model, tak co to v tobě zanechalo? Jako, že prostě nepotřebuješ vydělávat každý rok víc, nebo že ti stačí jako pořád vydělávat stejně?
Ne, ve mě to zanechalo to, že ty, když si dneska naúvěruješ peníze, tak ty peníze ztrácejí hodnotu v čase. Takže když dneska si vemeš úvěr na milion, tak ten milion za 10 let pro tebe je stejný jako dneska 100 tisíc. Ale zároveň na jedné straně ti roste, snižuje hodnota dluhu, na druhé straně ti rostou nemovitosti. Takže
jako... chápu, že v té době, kdy si to bereš, tak je to jakoby hodně peněz, ale když nad tím přemýšlíš, takže za 10 let ta hodnota bude prostě poloviční, tak vlastně ten dluh jako není tak jako neudržitelný, nebo ale samozřejmě není to dluh na dovolenou, ale dáváš to do nějaké nemovitosti do tohohle toho. Jak ty dneska vnímáš sever obecně jako investiční oblast pořád jako hlavně? Nebo se zesouvají nám?
Řekl bych, že se to hodně točí. Já z čeho jsem trošku nervózní je z Ostravy. Tam mě přijde, že je teď tak přepálená, že si myslím, že tam to jako trošku bouchne. Že tam tomu úplně nevěřím. A pak z Mostu. To jsou podle mě dvě oblasti, kde bych jako dneska neinvestoval. V Mostu mě přijde, když se bavíme o tom severu, že si tam každý jeden investor si předává klíčky s druhým investorem mezi sebou a už tam podle mě neexistuje jako běžná poptávka. Jinak na tom severu mě přijde furt zajímavý oblasti. Jo? Jakože já sám jsem známý tím, že jsem teďka zainvestoval nějaký peníze jako do Duchcova, Bíliny a nějakých těch z těch okolí, ale pak jsou lidi, kteří mi volají a říkají, Marťas, já jsem slyšel, že jsi teďka kupoval taky v Bílině, prosím tě, my jsme tam teď koupili činžák na Maxe Švabinskýho, budeme to rozprodávat, prosím tě, nemluv o tom jako teďka zle, já říkám, ty kámo, Maxe Švabinský úplně totálně jako tragická oblast a takovýchto oblastí jako víc, jo. Že já... Ty lidi si musí uvědomit jednu věc. Když někde bydlí 15 tisíc obyvatel, tak celých 15 tisíc nikdy není shady. Jo, prostě máš vždycky jako tady 100, někde 500, ale vždycky je nějaká oblast, 1, 2, 3 ulice, které jsou špatný. A tomu bych se jako vyhejbal.
Ale třeba zajímavý to je, řešil Honza Hrubej, vlastně že z Remaxu CEO, šéf. On říkal, ale v tomhle je Česko jako zajímavý, že my paradoxně jako nemáme úplně vyloučený lokality. Že jako jsou, přesně říkáš, horší ulice a není to jak, nevím, v Berlíně můžeš trefit jakoby v oblast, která bude super, ale taky můžeš trefit jakoby ulici, kam jako nemůžeš prostě jít, no. A že tě tam někdo kuchne. Jo?
Jo.
Říká, ale to my tady nemáme. My tady máme, jsme se bavili, říkáme, máš tady Hlavák. Jo, říkám, že to je jako v Praze taková jako danger oblast, ale zároveň, kdyby ti někdo hodil super byt na Hlaváku, jak říkáš, ty vole, jednička jedu hned, víš, jako že tohle...
To je ta palmovka dneska.
No, ale že ani tam na tom to severu, jako ve finále, ty, jako jo, je tam pár úplně extrémů, jo, jako že někam, kam bys jako nevím, tady nějaký Chánovy.
Ale jsou extrémní ulice. Já bych jako Chomutov s Dřínovskou, tam bych se bálí ty jako v 6 odpoledne.
No ale svoji cenu by to u tebe mělo stejně, ne?
Ne.
Ne? Jako, že kdyby někdo přišel, tak ti máte...
Dostal jsem možnost za trojku. Ne, dostal jsem možnost koupit za 100 milionů celý dva paneláky v Dřínovský, což vycházelo v přepočtu nějakých 800 tisíc na byt. Stejně jsem to nevzal, protože jsem si říkal, to je takový dezolat, že jako to tu hodnotu ani nemá. Jako z pohledu toho, tam to v životě nevyčistíš, jo?
No, ale kdyby to bylo za kilo?
To bylo za kilo.
Kdyby to bylo za kilo na byt, ne za 800?
Já nevím, komu bych to jako prodával, jak bych s tím pracoval, jo? Protože já, když ty nemovitosti kupuju, tak je kupuju s tím, že chci dlouhodobě spravovat. A když už je jakoby mám třeba i na prodej, tak se snažím, abych ty nemovitosti dál spravoval, staral se o ně, že nikdy neprodávám jako celek. Já jsem podle mě nikdy neprodal jako celek, vždycky jsem prodal jakoby třeba, já nevím, 12 bytů, já z toho prodal 4 a zbytek jsem se nechal, ale nechceš, aby do těch 4 ti někdo navez jako špatní lidi, takže to mě nedává smysl. A tam bych to neudržel, já bych neudržel tu ekonomiku, podle mě.
No a takže, a jak dneska pracuješ teda ze správcovstvím u tohohle toho?
No, dneska, když bych ti ukázal konkrétní čísla k tomuhle z tomu jako týdnu, tak mám nějaký 3% neobsazenosti. Na celém portfoliu 360 třeba nemovitosti.
Já vím, protože ty myslíš, že patříš mezi lidi, kteří tohoto mají jako velmi dobře zmáknutý správcovství, ale jak dlouho jako ti to trvalo tohoto vytvořit?
Hodně dlouho. No,
když jsi začal nemovitosti kolik? 10 let zpátky?
No, tak já bych řekl, že tohle to vzniklo někdy 2018-2019 postupně, protože ty jsi začal jako profesionalizovat tu správu, zároveň si začal, dřív to bylo tak, že pronímáš celek, ale v postupem času ty jsi musel každou jednotlivou jednotku posizovat. Udělám tam rekonstrukci, musím jí dát nějak do pucu, pronajmu to za draho, za levno, pronajmu to dneska za levno, ale dám si tam dodatek na to, že tam je startovací jako bydlení a pak dáš o 20% vyšší nájem, nebo pracuju s inflační doložkou a tak dále. Takže jakoby pracuješ s hodně těma věcma, které ovlivňují ten trh. Já jsem říkal, já jsem dělal i rozesílku na pronájmy, abych to obsadil. To
no, ty jsi dělal, to já zmíním, ty jsi dělal i rozesílku na nákup bytů.
No, jasně.
Kupoval si byt od frajera, který seděl ve vězení.
Jo.
to
je příběh a dneska mi ten frajer od něj psal, jestli bych nechtěl koupit nějaký další barák. Tak to je takový příběh. Ale hele, to je jako úplně... Já mám nějaký baráky, kousek od mých baráků byly jako rozpadlý domy. Já jsem si říkal, super, já bych se o ně chtěl pokusit jako získat a tak. A teď jsem si říkal, dobrý, tak zkontaktuju toho člověka, který to má. Teď jsem posílal nějaký dopisy, přišel dopis, no mají na trvalý bydliště podle katastru, vyhledal jsem si to a tak. Najednou mi přišla zpráva, ale tam byl jako odesílatel Valdická věznice a tak. A teď jsem si říkal, tyjo, co to je. Tak jsem začal řešit se svým právníkem a říkám, hele, mám tady nějakýho farera, ten mi nabízí jako možnost, že bych to od něj koupil, nabídce mu nějakých 4,5 milionů, jestli by to chtěl, nechtěl. Frér mi na to zareagoval, že jo, a že to musíme vyřešit. Já jsem si říkal, tyjo, 4,5, má to hodnotu tak 6,7, to bych to měl dotáhnout dřív, než ho pustěji, že jo. Jenomže problém byl ten, že teď si řešil, že když kupuješ od někoho z vězení, tak on má vězeňský účet, ty mu to nemůžeš poslat na jeho.
Takže
ty to musíš posílat do vězení.
A ty ho tam za mě vytahali pak hrozně.
A já nevím, jak tohle to funguje. A teďka si vím, že ty to posíláš na vězení, ale zároveň oni ti musí, jakoby ta věznice, ti musí dát den, kdy se ověřují podpisy. On si nemůže kdykoliv pozvat jako notáře. Takže teď ty hraješ o ten čas, aby byl co nejrychlejší, aby se tam nenaspalo víc dalších lidí a podobně. A teď jako čekáš, dobrý, tak jak zařídit notáře, takže jsme s právníkem řešili, jaký notář má povolení ověřovat v Valdické věznici. Jako, to bylo jako...
Ale povedlo se to nakonec.
Povedlo se to, ale bylo to jako vtipný, no.
Vem si toho borce, který tam přijde prostě v to pondělí, do tý, oni mají tu večerku, že v těch věznicích, a to je věznický účet, který oni si pak můžou kupovat jakoby proviant.
No počkej, frajer, já jsem s frajerem potom mluvil.
Zvu všechny jak rafu.
Frajer věděl úplně všechno o bitcoinech. A ty prachy, který dostal ode mě, tak narval do bitcoinových robotů.
Zabiják, ty vole.
Úplně jako extrémně.
Co to bylo za rok?
2017.
No, a borec než vylez, ty vole, tak nadělá.
No, oni ho na tom pojebali nakonec. Nakonec to byl někdo, já nevím kdo, ale nakonec ho někdo jako na tom
pojebal. Myslím, že by koupil Bitcoin.
No, kdyby koupil Bitcoin,
tak 2017, tak myslím, že by vyšel. Ty vole, co se tady
děje? Myslím si, že on to tak chtěl, on to zamýšlel, že bude těžit ten Bitcoin, že jo, akorát dal někomu prachy na to, aby mu postavil.
On seděl s Karlem a Karel vedle se na co říká, Zendo, mám úplně skvělý biznes, prodej ten byt, co máš, pošli to ke mně na účet, já to všechno zařídím, ty vole, tak jo.
Akorát se ho frajer zapomněl zeptat, za co tam sedí, že jo.
No, přesně, ty vole, za Bitcoinovou farmu. Ale kdybys tu cestu rozdělil na jako 0, 10, 50, 100, 300 bytů, co bylo v každé té fázi nejtěžší pro tebe?
Jo, podle mě ten začátek byl nejtěžší. Já jsem tomu nerozuměl, nevěděl jsem. Dneska už je to jako kino, dneska už jdeš a procházíš s tím, vymýšlíš jako různý varianty a tak. Já jsem, hele, ono je specifický, jo. Dneska je tady extrémní množství investorů, který investují, ale já jsem vyrost z toho, že já jsem dělal extrémní množství těch úvěrů. Do toho seš jako napojený na všechny banky.
Všechny data.
Jo, já když ti řeknu dneska, všichni říkají o tom, jak bude padat ten trh a podobně. Dobrý, ale ve 2021, kdy byl ten brutální boost, vylítlo to nahoru, tak bylo nějakých 400, teď jsem to někdy viděl ve zprávě, 430 miliard hypoték nebo něco takového. Na tenhle ten rok je 485 miliard.
Tak a to jako, není boost?
A to je, roste to prostě nahoru. Takže jako když se koukám na tu ekonomiku, dřív podle mě jsem se víc bál toho, že to bude padat.
Ale tady se vracíme zpátky k tomu, co jsme řešili před chvilkou, že 430 miliard před 5 rokama byly vlastně jakoby jiný peníze, jiný objem nemovitostí než 480 dneska. Víš, že když srovnáme nějakou inflaci a porovnáme tyhle ty dvoje data, tak vlastně to bude o trošku méně, jako je to pořád asi rostoucí tendence. Ale
je potřeba si uvědomit, že minulý rok bylo nějakých 380. Jo, takže ten rok, nebo ten růst meziročně je výrazně větší.
A když ještě srovnáš období do vlastně Iránu, a před Iránem, tak on byl, já jsem cítil sám, protože jsem prodával nějaké nemovitosti, tak řeknu v období od listopadu do toho března, to jsem se cítil, říkám tak, jestli se něco, já jsem, samozřejmě se musí něco posrat jako každý rok, posledních 6 let.
To tak říkám
vždycky. To tak prostě tak je, už jako nebudu představit, že by tady byly třeba 3 roky, kdy, jako to bylo před covidem, víš, že tady bylo třeba 4 období byly 4-5 letý.
Ale všechno se vždycky, každý rok se vždycky něco
zjistí. No vždycky, a už si říkáš, že z toho člověk vyleze a říká si, najíždíme do nový éry. Jo. A jsem si říkal, tak jestli to podrží ještě tenhle ten rok, tak to bude úplně masakr.
V hypotečním biznise je zajímavá hokejka. Takže my, když jakoby na brokotrastu budgetujeme celý ten rok, tak my budgetujeme na úrovni jednotlivých týdnů, kolik budou objemy. Takže dneska, když se na to podívám, tak všechno budgetujeme, dejme tomu o 98 do 102-103% se trefujeme. Jo, že fakt jakoby ten budget máme, bych řekl, téměř přesně.
Budget znamená množství hypoték, které přes vás přetečou.
Kompletně produkce. Jo. My fakt dokážeme dneska jako predikovat tu produkci, jaká bude ve všech segmentech.
Lidi chápali, produkce znamená, že kolik vaši poradci uzavřou jakoby v hypotékách.
Přesně tak. S tím, že přes broker se dělá každá pátá hypotéka v Čechách, tak vlastně celkem dobře jako generuješ a trackuješ ten trh.
Ten trh, no.
Takže když se na to koukáš, tak ta hypoteční jako hokejka funguje vždycky tak, že na začátku to nějak jede a ke konci roku se to zvedá. Jo, takže vždycky jako řeknu teďka nás čeká zase ta úvěrová jako smrž, kdy to pojede nahoru. Tenhle rok to bylo specifický v tom, že v dubnu změnila ČNB ty podmínky pro investory a tím pádem jako tím, že změnila ty podmínky, tak do toho dělá trošku vidle. Problém je, že ČNB do toho dělá vidle, ale ty chytrý lidi chápali, že ty podmínky jsou jenom na nový úvěry. No a s tím se dá samozřejmě pracovat, protože když refinancuješ úvěr, tak už nespadáš do těch podmínek a podobně.
Ale ty tak, tím, že máš ten vhled, tak spousta lidí řešilo teď, že jako, a já jsem to třeba na inzerci i viděl, nebo je to vidět v Praze, že prostě některé ty byty jako jsou tam deal, teď se řešilo, že nárůst na inzerci je snad 25% za poslední 3 měsíce, jako oproti těm, a jednotková cena třeba u Garzonek spadla jako docela výrazně, nebo spíš je tam, kde byla na začátku roku, pak tam byl kousek, tak zase jako se to podcuklo. Já to přiřazuju trošku tomu jako kombinaci Irán, investor a léto.
Hele, stala se jako na poradenském nebo na tom hypotečním trhu se stala v dubnu jako situace, kdy všichni v lednu, v únoru, v březnu vystříleli, jako kupovali všechno za cokoliv. Protože se báli toho, že nebudou moc potom zafinancovat a podobně. V Čechách je hrozně moc finančních poradců, ale těch, kteří umějí správně jako opravdu jako konsolidovat ty úvěry a dělat jako ty investiční hypoteční poradenství, je jako fakt malej jako zlomek. A než ty lidi se dostali k těm správným lidem, aby dokázali rejzovat, tak museli ustoupit jakoby z toho rychlého nákupu čehokoliv, kdekoliv, jakkoliv. A v tu chvíli se ti samozřejmě stává to, že ta poptávka trošku klesná chvilku. Teď už si myslím, že už se to zase pomalu rozjíždí.
Já jsem to viděl, jakože mi to přijde teď vlastně léto i pro lidi, kteří chtěli kupovat byt kolem mě, tak jsem říkal, jako jestli chceš kupovat byt na reko nějaký, tak teď jako docela dobrý jsou měsíce, kdy se to jako dá udělat a nakupovat jako a lidi přesně jako ty nebo už na tom portfoliu sedějí, tak vědí, že teď jako bude pár měsíců a pak zase jako porosteme.
No já si myslím, že rostem furt. A, jako,
a jsou, takový ty, jsou tam takový ty roky, které jsou jako extrémy, jo? Že když se to zrovna sedne, se, což já jsem si myslel, než nastal Irán a tohle, že to bude tenhle rok, jako po těch třeba 3 letech, že to bude takový ten rok, kdy, protože jsem to viděl v okolí, že dva roky tam tak jako, co byla vlastně Ukrajina, tak potom tam bylo nějaký jako rok, dva, že co to jako bylo drahý, všichni to řešili, nikdo nechtěl a pak jsem cítil na konci minulého roku už jako od všech, že začali fakt jako by ty normální lidi, víš, mi začali to hodně řešit, jakože už bych chtěl zase koupit něco a tak dál.
Ale tak teďka si jako takový to vyjasnění, jo? Co ty očekáváš jako od té nemovitosti, když kupuješ na dlouhodobý držení? Tak ty očekáváš to, že ti jako porosta. Poroste ti víc než nějaký trvalák. Takže když si vemu dneska jako na nemovitosti, chceš dělat, jako pokud správně chceš investovat, tak na ní chceš dělat jako 5%+ z dlouhodobého hlediska. 5% uděláš na nájmu, plus ještě je tam kapitálová hodnota. Ta kapitálová hodnota, já ji počítám tak, že když udělá za 15 let 100%, tak je to fajn.
Což udělá.
Což vždycky jako udělá. A ono se ti stane to, že 7% budeš každý rok generovat na kapitálový hodnotě, 5% k tomu, jsi na nějakých 12%, který jsi schopný na tom generovat. A když ti jako na 3 roky se zastaví ta nemovitost a přestane růst, tak to se nestane, že přestane růst jako na 10-15 let. A kdo dneska kupuje nemovitost s 5letým horizontem? Takže když někdo říká takový to, počkejte, až ty nemovitosti spadnou a podobně, oni nikdy nespadnou, protože je ta inflace, která je žena nahoru, ale zároveň se stane to, že oni se určitě někde v nějaký fázi se zastaví, ale jestli já kupuju jako s 10-15 letým horizontem minimálně, tak vlastně mi to je jedno.
A to je přijde vtipný, že vždycky lidi říkají, zvedá se inflace, počkáme, až nemovitosti spadnou, to právě opak, že lidi, kteří mají velký portfolio jako ty, tak vlastně skoro dá se říct, že jako chcete velkou inflaci.
Inflace je úplně geniální. Protože tak inflace ti slouží k tomu, zvedáš nájmy, klesá ti hodnota dluhu a zároveň lidi začínají vydělávat víc, takže tím pádem díky tomu je víc peněz do nemovitosti a nemovitosti rostou. To jsou tři věci, které ti jako boostují to portfolio a vlastně nemusíš dělat nic.
Takže pak ten člověk pochopí, že ta velká inflace je dost často chtěná, vyvolávaná lidma, který prostě...
Já nikde nelobuju, ale...
Ty ne, zatím ne.
Ale myslím, že jsou větší hráči, který nejsou slyšet.
Ble. My jsme tady seděli s klukama, říkám, že Martin je úplně ustřelený. Nejen, že prostě, a znovu, to není pochlebování, ale když člověk má biznis, tak ví, kolik jako je starostí s jednou z těch věcí, co bys měl ty jako komplexně. A to je dobrý, tak si dám tady SideQuest, prostě 2 miliardovou firmu na jeden den v týdnu, k tomu si hodím 100 optik, jeden den v týdnu, tady si dám 300 bitů. Jo, pak ještě dalších x věcí, nějakých jako kolem toho a pak řekneš si, a ty vole, já toho mám stejně málo, tak začnu ještě dělat social a začnu přidávat 3 vole posty denně, vole. Proč?
Ty vole, proč no, to je jako hrozně těžké. Já cokoliv začnu dělat, tak musím dělat jako na maximum, já to neumím jako.
A může za to Vašek Tovanec?
Tovanec za to částečně může taky. Určitě takhle, ono to ve mně nějaký čas dozrávalo, jo, ale... Jsou tady jako investoři v nemovitostích, který k tobě chodí jako dlouhá léta na prorady, stavíš jim ty portfolia, víš, že vlastně máš ty portfolia dál, než je mají oni, ale oni vlastně vytvářejí jako tady to FOMO o tom, jak jsou velký, teď se s nima jako různě bavíš, ty jim řekneš nějakou jako nějaký trik, jak s tím pracovat.
A oni ho prodají.
A podíváš se za 2 dny na jejich Instač a vidíš tam, jak tam vypráví o tom triku, jak je to skvělý, jak to jako funguje. A já říkám, a pak mu jako posílám hlasovku, říkám, kam, řekl to tam blbě, takhle to není, to jsme se blbě pochopili, je to takhle, 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 a on jde a přetočí to a pošle to tam znova. Ty si říkáš, ty vole, jako neměl bych si to dělat rovnou sám. Protože když předáváš tu radu, tak a já jsem si za to nikdy nic neříkal. A tím, jak nikdo moc nevěděl, kolik mám těch nemovitostí, tak mě nikdo kolem toho ani moc nebombardoval. Takže to byly jenom takový ty velký investoři, kteří dneska jsou známí a někde jako používali nějaký myšlenky z financování nebo ze zprávy nebo z něčeho. Ale v určitý fázi ti to řekne, tyjo, tak neměl bych to jako začít taky komunikovat. Pak zjistíš, že ti to přináší nějaký biznesy, že ti to přináší i ty nemovitosti, že teď mi lítá jako do zpráv každou chvíli nějaká zajímavá nemovitost.
A to říkají všichni, co jako začali, to je jediný důvod, co mě jako vlastně láká na tom začít dělat víc kontentu o nemovitostech, tak není workshopy, ale ta nabídka těch nemovitostí, který tě jako potom...
Mě ty workshopy vlastně taky nezajímají, ale když se podívám teďka do Instače, tak já nevím, za dnešek tam bude třeba 25 zpráv. A já na to nezvládám odpovídat. Takže jediný, kdy já odpovídám, jsou hlasovky někde v autě, když jedu rychle, něco nahraju, něco podobného. Tak. A v tom workshopu ty to dokážeš aspoň agregovat. Takže si říkám, dobrý, tak workshop udělám. Já jsem udělal jeden, narval jsem to do Donia. A říkal jsem si, tyjo, my jsme měli tak nízký náklad, udělali jsme tady takovýhle peníze, to dává možná smysl, pojďme něco takového dělat. Tak ještě to nemám podle mě v hlavě úplně sestavený takový, že bych chtěl být super workshopář. Jo, že to nemám jako nastavení tak, abych tady to valil jako Bumboš nebo Kořenek nebo Váka a podobně. Ale vidím, že prostě ty pustíš reklamu a narveš plnej sál jak nic hnedka. Tak to vnímám. No ale zpátky k tomu Instagramu. Proč ten Instagram? Ale prostě asi je to jako nějaký mediální výstup, který ti přináší nějakou sílu jako na tom trhu. Jo, protože já kamkoliv přišel na jakýkoliv jednání, tak si vám jako, dobrý, tak jsem v představenstvu 4-5 miliardové firmy v Čechách, je to největší firma na trhu, nikoho to vlastně jako nezajímalo, musel si to vysvětlovat, ten příběh a tak, co to je za firmu. Jsem podílníkem v optikách.
Největší v Čechách?
Největší sítě v Čechách. Největší podíl na to má kolega, který jako fakt jako makač extrémně, já vždycky říkám, já mám skvělý jako vztahy vždycky s těma lidma a vlastně vždycky se najdu jako skvělýho společníka. Ať to nechápu prostě, tak já nemám takový ty fuck up společníky, kde by jeden dělal méně než ten druhý a podobně. A fakt jako by proto jedem naplno. A když jsem dělal ten multilevel, tak jsem chtěl být taky prostě největší, takže jsem to rval jako ze všeho. Nemovitostí jsem dělal taky vždycky naplno, prostě úplně v extrému. Ale zase všechno mi to dává smysl, takže dělám jenom ty věci, které já vždycky hledám, typicky to Paretové pravidlo. 80% věcí vydělá 20% peněz. Tak já hledám jako těch 20% věcí, které vydělají těch 80% peněz. A to je hlavní, kam dávám fokus. Takže kdykoliv si dávám jakýkoliv věci, aktivity a podobně, tak si je rozděluju na to, aby se soustředil vždycky na tu 20%, na těch 20%, který vydělají těch 80%. A nebo nevydělají, ale strategicky posunou ty projekty. Jo,
takže typicky. Tutučko, když si píšeš klasicky nějaký jako...
A dělám si pravidelné rešerše, každý kvartál si vždycky někde zavřu, udělám si jako nějakou rešerši toho kvartálu a co bych na ten kvartál zmínil, takže tam si rozepisuju ty jednotlivé body, úkoly, věci, projekty a podobně. A tím jako určitě začínám a pak je samozřejmě denní aktivita úkolů, kdy se snažím osekávat všechno, co nepřináší výsledky.
Ale jak pracuješ hlavou? Jak to jako dokážeš přepínat? Mezi jako všema těma projektama? Nebo to prostě bereš tak,
že... Já jsem v tomhle poloviční ženská podobně. Jo, někdo mi říkal, že já jsem blíženec a že v nějakým tom mým horoskopu, že to funguje tak, že já jsem schopný zvládat víc věcí jako standardně, prostě podle tohohle já na horoskopy moc nevěřím, ale prostě já jedu a přepínám z jednoho projektu na druhý, na třetí, na čtvrtý a já to nemám jako, že jsem izolovaný v hlavě v jednom projektu, jsem izolovaný v druhém. Jo, jedem spolu výtahem, řeším tady provozovna, tady něco, tady nějaká akvizice a řešíš furt jakoby prostě jednu věc za druhou.
Tak možná v tom je to skrytý kouzlo toho, ne? Že to bereš jako, že to je život a to, co zrovna potřebuješ řešit, jako řešíš, ale zároveň to musí být těžký právě v tom plánování, ne? Protože ti to, já vím, kolik ty operativy přes den jakoby musíš vyřešit, jak těžký je být důsledný, víš, v tomhle tom, jako, že držíš ten plán, že držíš k tomu nějaký napsaný, já nevím, i přesně ty tudučko, mám něco udělat, chtěl jsem něco posunout, ale prostě jak často se ti stane, že to nejde prostě udělat?
To se mi nestává.
Nestává, protože ne. To vždycky uděláš.
A myslím, že jedna ze zásadních věcí, já si z žádného meetingu nikdy neodnáším úkol. Žádný schůzky. Z ničeho si nikdy neodnáším úkol. Což jako, zní jako specificky.
Je to.
Ale teď se zamysle nad tím, když budeš řešit svoje biznesové věci, tak jakákoliv schůzka, která je, tak se mají vyřešit ty věci tam. Takže když někdo řekne, no tak hele, tak mi se píš něco, já říkám, já nic zapisovat nebudu. Pojďme se o tom bavit, řekněme si ty detaily, pojďme si je stanovit a pojďme to uzavřít. Takže já na každý schůzce všechno uzavírám. Což jako ti extrémně efektivní ten čas a tohle to mě naučilo jako hodně. Teď si vem, kdyby se jako na každý meeting, který si šel, si všechno, co si tam chceš vyřešit, uzavřel.
Takže ta vlastnost je, že se naučil jako dá se říct, říkat ne?
Uzavírat věci neznamená ne. Já uzavřu ty věci řešením, takže já vždycky u všeho hledám řešení. Někdo mi říkal, že mám takovou tu Midasovou ruku, takže já když se podívám na něco a typicky jako mě to funguje ve firmách. Dej mi svoji firmu, ukaž mi, co v té firmě máš. Někteří lidi mi za to platí peníze, že se jim na to podívám. Já se na to rozkryju si všechny ty věci a řeknu, hele, ty se věnuješ těmhle prvkům, tady máš tyhle ty lidi, já vidím peníze tady. A ty lidi najednou úplně si změní ten mindset, začnou se na to jako soustředit, ale oni v tom denním rytmu vůbec nehledají jakoby ty cesty.
Já jsem to viděl u toho rozhovoru, to s něho rád, teď jak jsme šli nějak pro kafé, tak tam to přesně jak to popisuje, že to nebylo tam, že potřeba udělat něco, ale bylo to 10 otázek, tak jak to uděláme, aby to zítra bylo hotový.
Asi.
Jak to uděláme, no, jako paní se to nelíbilo, ale zítra bude otevřeno.
Zítra bude otevřeno. Tak to je, ale jako, hele, hodně lidí samozřejmě chce vyslechnout. A to je jako nejnáročnější. Ty musíš dávat těm lidem jako minimálně část toho vyslechnutí. Ale zároveň velká část lidí si k tobě jde pro radu. A chtějí vyřešit. Oni nechtějí jako... A myslím si, že ta rozhodnost mě pomohla dělat velké věci. Protože když ty víš, že kdokoliv za tebou přijde pro radu, tak ty mu dáš jasný řešení a není to omáčka, tak je to podle mě to, co ti jako buduje ten business dál. A ať už je to v tom růstu broker trustu, nebo je to v růstu optik, nebo je to v růstu portfolia nemovitostí, já vždycky jsem jako vlastně šel a prostě jakoby hledal, našel jsem to řešení. Nevěděl jsem, našel jsem to řešení.
No ale co tě dneska omezuje, limituje nejvíc?
Čas.
Čas.
Já bych chtěl dělat ještě takových věcí. Hele, mě baví nemovitosti a třeba jakoby vidím, že vidím ještě větší potenciál v těch nemovitostech. A já nemám problém s penězma, jako sehnat na to ty peníze. Mám problém už jakoby to časově jako uspořádat a uřídit tak, abys to mohl dělat vlastně jako ty větší věci. A zároveň si říkám jako, dobrý, ono to dneska není o tom, jestli vyděláš o milion víc, o milion mí. Jo, já si myslím, že v tomhle tom už jsem překročil nějakou hranu, kdy už ti to jako mi víc radostně nepřinese. Já nejsem autíčkař jako ty, takže pro mě je to o tom, že si radši koupím další cihlu a prostě jenom tu cihlu oboucháš na cihlu místo toho, aby si
ji jinak... Já už to chápu, jakoby to, takže jakoby, jsem do toho...
Ale ještě Gčko máš, ne?
To je paní můj, to je něco jiného.
To je pravda, to je pravda, tyhle věci.
Na to se nesmíš jahat.
Ano.
Na to už jsem zkusil párkrát navrhnout. Ne, na to se nesmíš jahat.
Vlastně tyhle věci už nejsou tvoje, jak máš.
Ne, to, že to koupíš, ale není to tvoje. Jo? To podléhá vlastnímu životu.
Ano.
Já jsem si, že jednuši to kupat jenom manželce. tak ušetřím nejvíc. No.
Jo.
Co jako osobní život, jako jak tohle to jako balancuješ?
Snažím se žít aktivně, neustále sportu, miluji sporty. Nejhorší je, že já jsem fakt jako extrémní silový feťák. Takže teď jsem se třeba rozhodl, že půjdu na půl Ironmana.
Proč náš celýho?
Což, jasně, tak zkoušíš mě dobře jecnout. Ale mezi tím jsem si říkal, tyjo, půl Ironman dobrý, tak jako plavat se nějak naučím, že chodím pravidelně plavat. Ono plavat se dá večer i ráno, oni začínají někdy v 5 ráno na těch plavečákách. Tak to je super. Předtím jsem si řekl, že se naučím hrát hokej, tak jsem přestal hrát fotbal, začal jsem hrát hokej aktivně. No, zároveň teď jsem si řekl, že bych mohl zkusit High Rocks, takže jsem uspořádal pár jakoby tripů na High Rocks, takže teď mám naplánovaný, jako který dny pojedu na High Rocksy a zase makám, prostě já makám na sobě. A to je prostě to cílový feťastý, ono to je úplně jedno, jestli děláš sítě, jestli děláš nemovitosti.
Co tě dneska baví víc, jako jestli něco vybudovat od nuly, anebo vzít spíš jako velkou organizaci a překopat ji, posunout ji dál?
No, podle mě asi jako, v čem jsem silnější spíš. Já jsem extrémně silný v tom, dej mi jako něco, co už funguje, vylepší a zefektivní to, vylepší to. Okay. A o tom já jsem extrémně silný.
A kde jsou podle tebe, jako, když to jako se podíváš na nějaký to množství vzorek těch lidí, firm, kde jsi byl, kde je jako úplně taková ta věc, na který se dá fakt, jakože nejčastěji se s ní potkává, že to máš špatně vyřešený, nebo nějak jako ten proces?
Hele, většinou je chyba u CEO. Že si myslíš, že to mají nastavený skvěle, pak se dostáváš k tomu, že to tak nastavený skvěle není, pak velmi často se dostáváš k zaměstnancům. Já, když jsem přišel do Broker Trustu třeba typicky, tak tam končili lidi na pozicích, kteří tam byli 10-14 let. Nikdo nebyl ochotný je vyměnit. Jenomže jako když začneš měnit lidi, kteří, a to není jenom k téhle firmě, o to... Mám jednu velkou firmu, kde dělám nějaký jako krizový management vzdálený nebo nějaký jako poradenství. A když se s tím CEO bavím a dostaneme se na téma jednotlivých lidí, tak říkám, podívej se na tvoje nejklíčovější lidi, podívej se, jestli máš za ně náhradníky a podívej se, jestli ty náhradníci tam mají jakoby někoho, kdo je jako opravdu řídí k tomu, aby se mohli dostat na tu vyšší pozici. Když já jsem nastoupil do Broker Trustu, tak tam byl nějaký Gabriel Berdar, a když jsem šel na první představenstvo, tak mi kluci říkali, ty jo, jsi připravený na to představenstvo, nejseš? A já říkám, no hele, nejsem, tak jdu se tam podívat, jsem tam poprvý. A on, kámo, ale tam je Berdar. A já říkám, já nevím, kdo je Berdar. A on říká, no to je frér, který střílel po sportovcích jako pistolí, protože si myslel, že mu vykradli barák, jako protože šli s baseballkou a předtím mu nějaký fréři baseballkou vlítli na barák. Tak jsem si to zadal do toho netu, teď to na mě vyskočil první článek, že to byl frajer, co propouštěl ty lidi v telefonice U2, když se to spojovalo, on propustil asi 20 000 lidí. No já jsem jeho zažil jako svého prvního, jednoho z prvních nadřízených, kdy on šel po všem po číslech. Ty jsi mu něco řekl a on říká, dolož mi to číslo. Takže jsi nemohl používat jakoukoliv omáčku, to tě tak vyškolí. A když zjistíš, jak to funguje v těch všech firmách, tak ve všech těch firmách ty lidi jdou na omáčce. Vím, že ta omáčka je přehraný stroj, to je jak diktafon prostě. A ty si představ, že ta deska jede furt dokola, ten člověk jednou ti to řekne, za týden ti řekne jiný příběh, ale za tři týdny ti říká zase ten příběh z předchozího. A když ty věci začneš evidovat a začneš si to jako trackovat, tak zjistíš, že ty slabí lidi si neustále hledají tu omáčku. A teď ty musíš vydefinovat prostě slabí lidi. A musíš mít zapálený lidi. Pokud to chceš někam posunout, tak musíš vytipovat zapálený lidi. A pak už je to v organizaci.
To byla třeba zajímavá věc, kterou jsem říkal, jsem byl na obědě, a to bylo, že když vybíráš jako lidi k sobě, tak hodně řešíš i jako koníčky, sporty a všechny tyhle ty věci. Spoustu lidí mi přijde, že slyším opak, že vyhledávají těch lidí, než vlastně hledáš ty.
Myslím, že lidi, s kterýma se potkávám, tak mi různě jako mění, přemýšlí na těmahle věcma. Jo. Ondra Novotnej, ten mi říkal, beru lidi jenom, který čtou. Bez toho jako nevybírám lidi, pokud někdo nečte, tak je k hovnu a to vůbec neberu. A já říkám, OK, to je docela krutý, ale vlastně ve výsledku pak ti to určí to, že ten člověk má neustále jako rozšířený obzory a přemýšlí nad tím. A já vždycky hledám lidi, kteří budou ochotní pracovat víc než já. A hledám lidi, kteří mají...
To musí být těžký a trošku ne, jakoby.
Jako je, ale zároveň já hledám člověka, který když bude dělat na 8 hodin, tak mu to nebude stačit. Takže bude po 8 hodinách přemýšlet, jak ty věci busnou dál. A když to v něm cítím, tak vím, že ten frajer jako nepůjde, nepadne mu 8, neřekne dobrý, tak teď jako zabírám notebook a jdu dál. A když se podíváš dneska jakoby na spousty firm, tak v těch firmách jsou hodně často lidi, kteří si odbydou tu svoji 8-hodinovku, zaklapnou notebook a jdou pryč. Tak jak tu firmu můžou boostovat pryč? Takže to jsou lidi, kteří si jako odbydou tu operativu a na operativu super. A na to, aby se jako strategicky tu firmu posouval, tam potřebuješ úplně jiný tahony.
Tohle je hrozně zajímavý sledovat v létě, jakoby u mých dodavatelů a ve všem, jak se některý ty zaměstnanci chovají. Jakoby ví, že teď jsme nedávno řešili u jedné jako televize, jsme potřebovali fakt jako nasadit kampaň, prostě kreativu, hořelo to last minute a najednou jsme řešili, hele, no dobrý, ale obchodník odjel, nedovolá se mu, jeho šéf, dovolená, nedovoláš se mu, telefony v kancelářích, kreativec, dovolená, nedovoláš se mu a jeden, který zastupoval všechny tři a odpovídal jenom e-mailem. A byl pátek a ty jsi věděl, že to v pátek musíš dodat. A štáby všechno čekali a on, nezájem. A říkám, to bylo jakože docela hustý, jakože, no a ta kampaň, padlo to celý, že jo, na tomhle dom a prostě jednička mínus pro tu firmu.
Ale tak ty lidi prostě to, kdyby tam byl majitel, tak udělal.
Jo, a to samý realitě, když komunikuje s realitěčkou, mi řekne, teď to řešit nebudeme, já jsem dovolený. A říkám, hele, jako, jsem už protivnej. A říkám, hele, jako, dostáváš tady dvě pade od toho klienta za to, že mu prodáváš byt, tak to prostě budeme řešit na dovolený. Mě to
ale tohle jsem zažil. Já jsem si nechával dělat výtahy od jedné firmy, velmi známý, ani nebudu asi kazit jméno tady, ale nechal jsem si od nich udělat výtahy. Frajeři mi ve čtvrtek volají, my máme v pátek volno, tak ty výtahy zprovozníme jako v pondělí v úterý. Já říkám, počkej, tam je 11 pater, vy jste urvali výtah, mají ho servali. Já říkám, vy jdete na volno, neřešíte to vůbec nic. Fé říkal, no hele, já dneska mám volno, já už to zítra dělat nebudu, tak si to nějak do pondělka vyřešte. Že já jsem musel, promiň, ještě to dopovím, ne? Tak já jsem musel se na mají brigádníky, kteří chodili s těma babičkama nahoru do těch pater. A když jsem volal tomu majiteli, tak mu říkám, hele, měli jsme ve smlouvě termín dodání, vy jste strhli druhý výtah, který tam je, takže nefunguje do 11 pater ani jeden. A frajeři mi řekli, že to neopraví. Tak frajer, když se to dozvěděl ten majitel, tak tam druhý den posílal frajery, který tam museli letět a prostě ten majitel, který má úplně jiný stav, prostě je zodpovědný za to zakaz. A ty zaměstnanci, ty vědí moc dobře, kudy běží zajíce. Jako v
tom je to vůbec nezajímá. Nám se také stalo, že úplně náhodou jsme zasekli na Vinohradech výtah, 6 pater, byl čtvrtek a byla to fakt banalita. A oni, pondělí přijedem. Říkám, a tady nad náma prostě jsou 4-5 pater jakože důchodců. A oni, nezájem. Víš, jako, že
tak si pak až to vystřihnu, si řeknu, jestli to nebyla stejná firma.
ne, to byla jako jeden z největších výtahářů, že jo, jakoby, já nevím, jak se jmenuje.
To já měl taky.
No, tak to bude ono, že jo, on říkal, hlavně, já se to nezajím, říkám, vy tam přejete, odblokujete dveře, on říká, přesně, byl čtvrtek a oni, to už pondělí předem.
Já jsem u nich utratil 7 milionů, tak mi ten majitel možná zvednul telefon, ale kdybych dělal jeden výtah, tak mě možná pošlo do haje.
No, takže babičky tam celý víkend trpěly, že jo, vždycky.
No, to je.
Já říkám, a oni byli, ale pak jsem říkal, bylo vtipný, říkám, jo, nadává, že musí chodit, že se jí to stává, seká výtah a říkám, a proč ten byt neprodá? Ona prostě je sama na Vinohradech, v bytě, který má 140 metrů v 6. patře.
Ty už jsem viděl pětkáčko, možná rozdělený dva byty.
To dva byty, já říkám, ale tak jako by, ale proč vlastně, a to mi přijde zajímavý, proč tady je tolik bytů ještě v Praze, jako který držejí lidi, kteří je fakt koupili za jako 4 godhaje a krabku kamelek ty vole, v té době, ale prostě oni radši budou chodit 4-5 pater pěšky, než aby si přesně koupili jako koupil by si garzonku, ještě jednu, ještě dětem by dali a naschledat.
Ale bydlej v tom, jako to je, ale to je neskutečný, to se děje jako hrozně moc takových jednotek znám.
No a on, to pak vždycky všichni říkají, to je další argument, který slyším velmi často říkat, jo, oni ty nemocí spadnou, protože teď nám dožívá generace, která je dostala levně a všichni je jako prodají a to, co si myslíš o tomhletom? Je tam nějaký třeba blok, kdy fakt jako může tady katnout se jedna ta velká generace, která to nabrala jako zadarmo skoro?
Já jsem hodně datový, jo. Takže když si vemu teďka úroveň, já stavím dneska jako celkovou poptávku v nemovitostech, stavím začínající demografii. Teďka, vem si, lidi, kteří mají děti, řešejí dneska jakoby to, že nemůžou dostat děti do mateřské školy, protože jich je prostě raketa, nejdou tam dát, všude jich je hrozně moc. Lidi, kteří řeší základku, což je další 3-4 roky navíc, tak nemají kam dát děti na základní školy. Děti, které teďka šly na střední školy, tak se nemohly dostat na střední školy, protože bylo extrémní množství dětí na středních školách. A vysokoškoláci jsou teďka relativně v pohodě. Jo? Ale tyhle ty tři generace, to znamená školkový děti, základkový děti a středoškoláci, ti určujou, že v určitým období, já myslím si, že teďka byl nějaký rok, kdy bylo zase narozených nějakých 110 tisíc dětí, je vlastně parametr, kdy je převis jako zájem.
2019.
No, jenomže ty když si vemeš jakoby těch 10 let zpátky, kdy ty děti teďka jdou do těch škol a podobně, tak těm dětem dneska je 15, nebo dětem už jakoby dospívajícím, je 15, no jenomže jako za 10 let jim bude 25, možná za 15, a co se stane? Oni zase zvednou jako, já vždycky se koukám na to, kdy bude jako růst těch 25, 26 letech, protože ty ti zvednou jako extrémně tu poptávku. No a tak co se stane? Teďka to zase nějaký čas možná bude chvilku stagnovat, že zase tady někdo udělá tu křivku, protože se nedostaví tolik bytů. Ještě tady Praha je úplně specifická, protože tady je turismus.
Ale budou tahle generace schopná za 10 let si tady koupit byt?
Ale určitě bude, protože inflace zase, ono to funguje jako v cyklech. Dneska byly nějakým způsobem levný nemovitosti, ale taky si vydělával 15, 20, 25 tisíc max a více se nedostal, když měl jako super práci. Dneska se ti zase posunuly ty věci, ty příjmy, ale nemovitosti stojí daleko víc. Teďka ty nemovitosti a příjmy se postupně někde vyrovnají a zase se to jako trošku dožené, dorovná, no ale zase přijde ten zub, že ty děti nastoupí už za jiný peníze. No dobře, ale tak budou mít jako, když svému hypotéku, tak budou splácet 15 let. Jejich příjem bude na 15-letý roční příjem, bude třeba nakoupit nemovitost. A ty děti chtějí být, nebo v Čechách je zažitý to, že ty lidi chtějí bydlet ve svém.
Máme to tak, no. Jsme extrém, jako v tomhle tom.
Když se podíváš Německo, ostatní země. A kdyby to
no
bylo
ale
nějak, kdyby to nebylo
špatný. Jenže to samý, když nad tím jako přemýšlíš, je třeba, jestli se tohleto dogma jako taky neodbourá. To bylo i dřív, úspěch bylo v Čechách mít auto. 15-10 let zpátky pro mladého člověka. Dneska už to tak prostě není. Dneska jako...
To si myslím, že jsi jenom v jiný bublině. No, ale možná nezastavuješ s tím GTčkem
nebo to,
před těma školama.
Ten úspěch to jako samozřejmě pořád je, ale ty děti už nekupují tolik auta. Obecně těch řidičů mladých není tolik, jako bývalo dřív.
To si myslím, že to. To si myslím, že máš zkreslení v té bublině, protože když se dneska podíváš na multilevely, tak já podle toho to hodnotím. V každém mulťáku, když přijedeš na kamkoliv a vidíš jako nějaký školení, tak ty lidi tam jedou na autech.
No,
každý má tu Audinu, každý má toho Bavoráka, takže ty mladí kluci furt chtějí to auto. Jo? A stejně tak s těma nemovitostma.
A nebo ty jsi v bublině multilevelový?
Možná jsem v bublině. Tak ten Kotula, ne? Jezdí vlakem a propaguje
a
autobusy a podobně, tak třeba tady zvolí to, že ty lidi se s ním budou chtít personalizovat. A...
Hele, když to asi shrnu, máš nějaký dost u tebe? Já jsem se tě na to jednou ptal.
Já nemám jakoby tu endgame. Kdybych ji měl, tak ti řeknu, jako, ale já vždycky říkám, biznis je jako Tetris. Prostě furt to skládáš na sebe, furt nějak a pak se jí to vždycky zase někde vymaže a jedeš zase od znova a zaplníš ty volný místečka. Tohle je se vším. Financování taky Tetris. Uděláš tam volný políčko, někde tě to pak dožene, takže se snaží se to furt jako zaplnit na maximum. V tom biznise je to podle mě to stejný. A já kdybych řekl jako endgame v biznise, Hrál si hry? Tak zapařil si z Counter-Strike, ale oni tě sejmuli a ty jsi šel znova na respawn a zase si jako válčil, jo, nebo zase si makal, takže prostě musí tě to bavit. Já podle mě, pro mě jako endgame ve chvíli, kdyby mě to přestalo bavit a dávat mi tu energii. Ale podle mě proto, já furt vymýšlím nové věci, furt se musím někam posouvat, furt něco musím vytvářet, furt něco jako musím budovat A to
že u tebe ale rozdíl, že ty jakoby furt vytváříš, ale nezbavuješ se těch věcí, jakoby,
jasně, no.
Který si víš, že je něco jiného, že někdo řekne, jo, tak prodal jsem firmu, tak jsem šel dělat nový business, tady Yarda Bag prodal jeho lightsaber a šel dělat tady Kens a pak další a teď má Bottlecap AI a tak dále, ale ty jakoby ty něco jako z toho necháš si to a přidáš si k tomu, jako víš.
Jenom myslím, že si to zorganizuju tak, abych to mohl vůbec přidat, víš. Hmm. Já jako, když se podíváme dneska na sítě, tak já jsem znásilnil Instagram, ale zároveň jako je to tak, že mě ten Instagram stojí fakt jako hodinu týdně. Hmm. Ale já mám jako fakt denní 10-minutový briefingy, kdy nahraju pár hlasovek nebo něco, nahraju nápady, věci, které jsou. Stříhač mi to stříhne. Mám stříhače, který mi to jakoby stříhne, ale boukám tam ty jednotlivý nápady a furt vymýšlím nějaký kraviny a já koukám na ten trichtýř a říkám, OK, tak tady jsou nemovitosti, tady je marketing, tady je něco a vlastně neustále se snažíš posouvat ten trichtýř. Když se na to podívám, já jsem začal sítě dělat před rokem a říkal jsem si, target byl Libor Vácha, který měl asi 44 tisíc lidí a měl nejvíc jako na tom jako trhu. A říkal jsem si, to by bylo hezký, mi třeba aspoň 25 nebo něco takového. Když jsem začal dělat, tak jsem bouchnul prvních 10 a říkám, musím mít pade. No, dneska jsem bouchnul pade. Dneska jsem bouchnul pade,
jo. Abyste nejrčit, že jsi bouchnul 50 a přijdeš domů, budeš mít 49 978.
Jo.
Ne, teď vždycky, já to měl u podcastu taky, nebo u něčeho, a vždycky, když jsi bouchnul nějaký milník, tak ten algoritmus fungoval, takže ty to bouchnul, až jsi podělal za hodinu, tak jsi byl zase pod tím milníkem třeba o 4 lidi, jak kdyby to jako tušili. Uměl
to specifikum a nevím, čím to je, ale jdu trošku proti těm jako standardním pravidlům, protože spousta lidí dneska, když buduje jakoby ten svůj profil a některý jakoby ty profily občas vidím, tak oni neustále kopírují. A snaží se kopírovat to samý. A jedou takový ty načítací obsahy, kdy dáš tam miliardy textů přes svůj ksicht, ale vlastně ten tomu člověku se mu to 4x natočí. A to jsou lidi, kteří jsou nerelevantní. Hmm. Takže ty nedostaneš tolik lidí na storička. Já když se dneska podívám na storička, tak mám někde kolem 10 až 15 tisíc slídnutí strop. Já se přesto nemůžu dostat. Ale když se bavíš s lidma, kteří mají 100 tisíc sledujících, tak mají třeba 1500 sledujících na storičku. Hmm. Takže prostě já se snažím jako to budovat tak, aby ty lidi dostávali tu zpětku, každému odpovídat, s každým jako komunikovat. Tím si buduješ podle mě jakoby daleko víc jako utuženou tu základnu. Typicky myslím, že ty jsi mi psal někde do otázek, kolik lidí mi zareaguje v neděli na otázky, protože dám každou neděli otázky. Hele, já nevím, já dostanu třeba 25-30 otázek, ale jako polovina z nich je stejných, ale stejně to nestíhám jako
odbavit.
Teď já jsem šel sem a po cestě jsem nabouchal 5 otázek, odpovědí na otázky ze včerejška, že jsem to nestihl udělat. Ale prostě tím, jak to znásilním a vydávám toho hodně, tak ono ti to samozřejmě skáče do těch reels, takže když teď to otevřu, tak tam bude třeba 100 lidí dalších.
Další otázek, který se tě bude něco.
To ne, myslím jako 100 sledujících spíš navíc, než že by to padalo. Mně nepadají sledující, což jako na začátku jsem měl, že mi vždycky zrušilo třeba 100 a 200 jsem nabral a dneska už mi nepadají.
Už to nepadá.
Což je zajímavý. Možná se to vyfiltrovalo.
No, tak už jako teď máš 50, takže vlastně jsi největší.
Teď jsem největší.
Libor má furt 45?
46, 47.
Takže přibylo 2000 a ty 50 tisíc.
Trošku jsem to znal.
Takže je to vlastně hec, že kdybych chtěl dneska někdo být nejvyšší nemovitostech, tak musí mít víc než...
Víc než kilo, protože...
Víc než kilo nemovitostech bude hustý, jako to už by influencer velký.
Ale nemyslím si, protože já když koukám jakoby na ten potenciál, jakoby, tak si každý potenciál zkouším propočítávat a já fakt cítím, že jako ke kilu se můžu dostat.
Ale musíš dělat podle mě tak, jak to děláš ty. Ty to myslím jako nějak jako blbě, ale že to není ani tolikrát jako tak moc specifický typu bumbič, který běhá po stavbě, točí to, ale máš tam jako i ten takový ten klasický klikací v obsah, že jo, se zajímavostma a tak dále.
Já to mám rozdělený, jakoby každý ten obsah má jako jasný cíl. Takže to není o tom, že bych tam dával jako náhodný věci, ale ty chceš zajímavost retail, tak ten retail něco zajímá. Ty se musí zaměřovat na to, co je konkrétně zajímá. Takže typicky teď jedu třeba obsah, který je hodně na design. Protože vidím, že prostě ty lidi zajímá design. Jedu obsah, který je na financování, protože ty lidi jsou blázní do financování, ale dávám ho tam trošku, protože já říkám, já nechci být ten finanční specialista. Stejně mi všichni píšou o to, abych jim jako pomohl s nějakým financováním a podobně. Ale snaží se takhle jednotlivý prvky spojovat. A v každém týdnu já vím, kolik příspěvků třeba na daný téma odejde a vždycky mám 2 až 3 testovací, který zkouším a ty mi ukazují, jestli data jako jdou nahoru, dolů, když nejdou, jak už se to na tom profilu nezobrazí a jedu dál.
Za hodinu týdně toho to vždycky nachytáš, jakože pak si uděláš analytiku k tomu.
Přesně tak. No. Přesně tak.
Jsou prostě některý lidi, Já říkám, jsou lidi, kteří jsou super sportovci, protože se jim jinak narodili prostě svalový úpony, jo? Že jsou schopni vygenerovat, anebo to řešili, nejznámější horolezců světa, tak mu dělali nějaký genetický testy a zjistili, že on má jinak uchycený úpony svalů, a díky tomu se mu extrémně rychle regenerujou jakoby ty svaly a on díky tomu se dokáže mít ten úchop tak dlouhej a tak silnej, jakoby v tom tom. A ta predispozice v těch sportech je často fakt daná pro nějaký sport a je to geneticky nějak jako jinak. Pak jsou prostě geneticky lidi, které, na co já se vymlouvám, jako seš ty, který prostě jsou schopný.
Ale tím to není, tím to není. Já jsem přesvědčený o tom, že jediný důvod, proč já jsem úspěšný, je ten, že jsem vždycky všechno dělal víc než ostatní. To je jediný důvod. Já nemovitostem věnoval podle mě víc času, než tady Tomino, Martin Kořenku, ostatní a tak, protože jsem tomu věnoval vždycky, jakoby, vždycky jsem potřeboval projít do hloubky, pochopit to celý, naučit se to, jak to funguje a pak už jsem potřeboval ty věci, hele, jako sledovat vždycky tu cestu toho, jak se to dá duplikovat bez mý činnosti. To je ve všem. Všechno se snažím.
Ale co tě toho ta cesta stála, co jako není vidět zvenku?
Co mě stála? No, tak asi dva syndromy vyhoření, tak čtyři skolabování vždycky, jakoby, kdy jsem se musel restartovat. Myslím si, že jsem docela vlastně až, jako řekl bych, obstojně ustal jako ty kamarády, protože já jsem se jako nevytvářel takový to, že s každým, že mám jako 1000 kamarádů, ale měl jsem jako vždycky úzkou skupinu, takže to jsme vždycky spolu drželi jako partiáci a to si myslím, že je důležitý v tom, že jsem si to jako nenabaloval a ono to pak postupně odpadává, že jo. Tak to si myslím, že asi nejdůležitější, no. Zatím vlasy mám, tak ještě to drží.
Já už nemám, no.
Kouty pomalu přicházejí.
No, moje už přišly, já už to mám, jak já jsem jak Donald Trump, když foukne vítr, ty vlasy.
Tak si to nesmíš tak brát, no.
Ne, já se tam nastřílím, budu jak se takhle topit, ty vlasy, budu mi začínat opět na nás obočit, to není problém, no. Hele, a čeho se teď třeba, nebo vůbec si nejvíc bojí, že bys mohl jednou jako třeba litovat?
Já nevím, jestli vlastně si dokážu jako ty peníze někdy užít. Když se jako nad tím zapřemýšlím, pro mě nejsou peníze target. Mně je úplně jedno, kolik vydělám. Jakože v těch číslech je to důležitý. Hraješ ten Beat Saber a stejně potřebuješ to skóre na konci nabůchat a je úplně jedno, co to je. A já měl vždycky ten život stejně jako hru. Já jsem se soustředil prostě jakoby na ty hry a když se podíváš na to, já jako malej jsem hodně pařil. A hrál jsem takový ty kariéry, takový ty fotbalový manažery a všechny tyhle ty kariérovské hry. A mě to vždycky bavilo budovat víc než hrát, takže já se možná, jestli někdy přijde chvíle, kdy přestanu budovat, tak nevím, co to způsobí.
Tak ty jsi vlastně v zásadě podle mě poměrně brzo našel ikigai, jestli víš, co to je svoje.
Lehce, jo.
Jo, to je jakoby japonský význam slova, to, že najdeš vlastně to, co tě životě naplňuje a jakmile to jednou najdeš, tak už jakoby nikdy nepracuješ, dá se říct, jako, jo, že prostě děláš to, co tě baví.
No můj jeden z mentorů mi říká, že já jsem typický příznak člověka, který má sebedestruktivní sklony. Že já jsem schopný pracovat prostě jakoby do vesmíru, dokud to jde. Když mi řekneš, ať udělám raketu, tak vymyslím, jak tu raketu postavit.
Já jsem to pamatuju tohleto.
A je to prostě těžký.
Když jsme byli u Vaška a tam se něco řešilo, že musíš spát nějakou dobu a ty tam vůbec. Neexistuje. Jakože nebudu, já musím stávat tady v tuhletu hodinu a prostě budu pracovat. Jakože to nejde.
No, protože já jsem zjistil, jsem chtěl začít hrát ten sport a teď jsem si říkal, nechci jako vojebávat to svoje okolí o ten čas, jako volnej. Takže jsem si říkal, kde vemu ten čas? No, tak jsem začal stávat ve 4.30, abych v 5.30 byl v kabině, šel jsem hrát ten hokej. A
dneska stáváš kolik?
4.30.
4.30 pořád držíš.
4.30.
A chodíš spát?
Chodím spát tak 11. Nikdy
půlnoc. Já jsem říkal kolem druhý, no.
Ale výborně. Já nevím, čím to je, a nevím, jestli je to v něčem špatně a tak, ale mám celkem dobrou hladinu kortizolu. Zatím.
A to je to, co já jsem někomu popisoval. Já jsem to si vzpomněl těž na tohleto a já říkám, a pak jsou lidi, kterým stačí, jako fakt, no je to prokázaný, 3 až třeba 4 hodiny spánku denně a vlastně dostanou úplně to stejné, co ty lidi, kteří musí spát fakt jako 6 až 8, jo?
Ale já mám Oura Ring a fakt si jako měřím ten spánek a já mám jako kvalitu spánku, mám zhruba stejnou, když spím 5 hodin nebo když spím 7. Jenom když spím 8 hodin.
Tady našel jsem tvoji genetickou hříčku. To není normální, víš, tohleto. To není normální, to má jako fakt hrstka lidí, kteří tohleto dokážou jakože vytěžit tu svou maximální kapacitu. Zároveň jsem nedávno čet zajímavý ten článek, pak, já to vždycky pak hodím, Jáčka mi potvrdil, říkal, že o tom není studie, ale že 8-hodinový spánek vytvořili majitelé matrací. A že ale přirozeně, že lidi nikdy nespali 8 hodin v kuse, ale že přirozený biorytmus člověka, jakoby historicky je, že máš 2 spánky. že spali třeba 6 až 12, pak měli tomu říkali boží hodinu, že třeba 2-3 hodiny byli zhůru klidně, pracovali a pak spali zase třeba 4 hodiny.
Mm-hmm.
A že takhle to fungovalo fakt třeba do roku, nevím, 1920. Celou historii lidstva, že vždycky spali na dvakrát ty lidi, podle ještě roční období, že jo?
Ale to spali vždycky s těma ženskýma potom, že?
No a moc tak se přesně, tady teď jedna stál šel k sousedce. Říkal, zde na gese, já jsem byl v práci, vodou jsem házel, ty vole, tady na slavníku, ale k Markétu
tam. Pak vydržel dlouho.
No, takže jako tohleto, ten spánek je fakt masakr, no, to je jako za mě
game changer. Je to důležitý. Na druhou stranu, já když se na to podívám jako z hlediska nějaký efektivity, tak já je nejefektivnější jako v takových těch, já potřebuju ten čas pro tu hlubokou práci. A já to mám jenom večer.
Hmm.
Já jsem jako, nevím, jestli se říká sova nebo něco takového.
A
já se jako ráno nutím stávat. Já prostě jako to je...
Jako
to
ve 4.30 se nutí každý.
To není o tom, že se jako lehnu a říkám si, tyjo, tak dneska bych mohl stát ve 4.30, to bude krásný den.
Ty vole, ve 4.30
já musím vyskočit.
Každý. Můj táta dělá gastru, jakoby hrozně dlouho a měl na letišti tady v Praze menzi z kantýnu, která jakože tam celý to letiště, co do kargo, tak on pro ně jakoby dělal na obě. Takže on stává hrozný roky ve 3 ráno, ve 2.30 a musí nakoupit suroviny a tak dále. A ten vždycky říká, hele, na to si prostě nezvykneš. Na pátou ráno, 5.30, 6, na to se dá zvyknout. Jo, to mám třeba já, že vše stanu v pohodě. Pátá hranka. Říká, ale na 3 ráno prostě se nikdy nezvykneš. Bolí to vždycky úplně stejně.
Jo, ale já miluju ten klid ráno, že je fakt jako ticho, nikde nic. A jako to je ten skutečný. Ale pamatuju si na příběh, když jsem říkal, když jsem bydlel na vesnici a tam lidi jezdili na 6 do fabriky. Já říkám, ty vole, nikdy v životě nechci stávat do fabriky. Tak jsem si říkal přesně, ale blbě jsem si to je takový to, když si něco manifestuješ, ale nedoplníš tam to B, takže jako stávám ještě dřív než lidi do fabriky, ale na svý sporty.
Pochopil, protože já jsem měl spolužačku na střední a na základce vlastně plně tam měla tohleto samý a ta byla, že se automaticky budila kolem 4. Tak a prostě plně vyspala a ona pak už jenom třeba pekla, vařila, šla uklízet doma, jako u mamky na střední a říkala, hele, já prostě usnu jako 10, ale já se prostě zbudím ve 4 a už neusnu. To prostě nejde. A byla jsem jako plně vyspala. A zároveň se říká, že první cyklus spací máš 3,5 hodiny, myslím. A pak už je to vždycky po 90 minutách se ti jako furt jenom ušedeš tu fázi nějakou.
Já dneska, když jedu, tak mám latenci třeba usnutí jako 2 minuty. To je úplně extrém. Já se lehnu a spím. A když nemůžu spát, tak si pouštím, mám takový speciální hudbu na spaní, tak si to pustím a vždycky se usmívám, když tam skočí ta jedna písnička, tak si začne usmívat a úplně ten blažený pocit, jaký slyším, jak tam je ten prostorový zvuk, ano, mají usnu se sluchátkama a hned takhle.
A tak to je to, co že víme, že máš ten mozek naučený na nějaký věci a já už mám třeba tak naučený, že vím, že usnu ve chvíli, kdy se otočím na pravý bok jako od manželky, tak v tu chvíli vím, že tam můžu pustit, kdybych se chtěl pustit cokoliv, tak v tu chvíli ta hlava ví, že jde se spát a
uvolní se tělo.
A to je úplně kaputo během jako chviličky úplně, jo, jakože toto.
Tak
hele, kdyby proti tobě seděl Martin ve 20 dneska, co bys mu poradil, aby udělal jinak?
Když jsem říkal předtím o tom, že celý to je jako hra, tak v té hře jako nesmíš dělat chyby. Typicky, když běžíš v kantru a blbě se schováš za desku, tak tě sejmou. Tak já jsem si jako nehlídal nikdy záda a šel jsem jenom dopředu, nikdy jsem se nekoukal na důsledky a ty důsledky mě kolikrát zbrzdily. Takže když bych jako dneska nad něčím přemýšlel, tak bych určitě jakoby si každý jednotlivý rozhodnutí víc promýšlel a byl bych aktivnější. Já jsem jako byl hrozně, což zní jako hrozně specificky k těm výsledkům, který jsou a já v těch věcech byl vždycky hrozně pomalej a já nikdy nic netlačil, ke mně to přicházelo jako samo. Ale nebylo to takový to, že bych musel jako nutně něco brát na sílu. No. Tak to bych asi jako jediný řekl. A pak ještě jedna věc, asi bych začal sportovat víc, asi trošku dřív.
OK. A naopak, co bys si zakázal měnit? Protože to tě dostalo sem.
Podle mě tu drzost. Já byl vždycky jako hrozně skromný kluk, ale zároveň jako drzej v rozhodování. A veškeré věci, které jsem udělal a které mě někam posunuli, byly o tom, že jsem si dovolil udělat něco, co by někdo jiný neudělal. Takže drzost jakoby, a částečně takový ten drive a takový to nadšení. No.
Takový to, že to prostě jdeš, i když ti...
Přesně tak.
Hlavně ten head, že ty to sobě máš asi bude jak živa, že
já,
babička s tátou ti to zasadili, tady to...
Přesně. Jakoby... Pro mě, když mi něco řekneš, že nedokážu, tak je to podle mě to nejhorší, co může být.
Já si myslím, že nedokážeš zaběhnout celého Ironmana.
Jo. pojíme si za rok. A hele, to je typicky, ono u těch bytů, u těch flipů, ne? To je prostě, přijdeš do té jednotky a říkáš si, tohle z tohohle tříkákáčko nikdy neudělal.
Miluju tohle to.
A automaticky prostě celý to překopeš a je tam.
Dneska jsem byl s kamarádem, tomu pomáhám s nějakým jako tím. A ono, tady je pěkný, jako 2+1, 53 metrů. Říkám, hele, to je super tříkáčko. Tyvo, na 53 metrů říkám, jsem ho naspal 48, úplně v pohodě, tyvo, tam bylo. A ty lidi pak chodí, to tady bych neřekl, že tady je tříkáčko. Říkám, jo, to, tohle to mě bere. A nebo vyšponovat cenu, že ti říkají, že se to nedá prodat na tom trhu. Říkám,
já nechápu, jak tohle funguje, ale mně funguje jako ten FOMO efekt. Ty prostě prodáváš nemovitost, kterou prodáváš za 4,5, nikdo se na to neozvedáš, za 4,790 a najednou to přijde frér a řekne, že to chce koupit, za 4,750.
Opět, stáhnu tě a ty.
Já říkám, no tak.
Ale to se mi párkrát povedlo s autem, že jsem nemohl prodat za nějakou sumu, tak jsem se nastral, zřejmě jsem třeba o 4 kila to auto a on ho někdo prodá, jsem jako zlevnil něco, říkám, ale nechápu to, víš, se nikdo se neozve.
FOMO efekt.
A pak se bojí, že zjistí, že to měl původně za tu původní cenu, víš, že někde to tak jako nahodí. Já jsem se mi párkrát stalo, že jsem měl auto a zapomněl jsem ho třeba zdražit na bazoši.
Jo, jo, jo.
A já říkám, a on, no, to auto, a pak já, a odkud voláte, a on, se s auta, jo, a na bazoši, ty vole, to mám pořád, no.
Tak tam jsou nějaký úpravy, že jo, podobně. Co...
Ale co bys tam poradil, když jsi, a ještě jsi jako specificky v hodně oborech, na závěr, kde vidíš budoucnost pro mladého člověka, který má dneska 15, co bys mu jako poradil?
Já bych jako poradil boostovat a takhle, odmala podle mě musíš chodit na brigády a něco dělat, něco vytvářet. A je jedno, jestli jsou to brigády, podle mě dneska ten internetový svět přináší takových možností, jako když vidím, že mladý kluk může tady za 600 stříhat reelska a podobné věci.
Tak... Za 600? My furt slyšíme, no, za 300 pade.
Tak za 300 pade je to skvělý, no, ale...
ten je židák, ten...
Ale jako fakt hodně mladňáků ti střihne tady za 5 kilo 600 ještě na doklad jako nějaký
rýlsko.
No, tak mají to jako různě, jo. Ale ta myšlenka, už jako mladý máš daleko víc možností dneska si vydělávat peníze. Máš možnost je investovat, já dneska neinvestuji jenom do nemovitosti, ale do nějakých dalších věcí. A tím, jak to můžeš jako boostovat a můžeš v tom neustále růst, tak ty máš jako tu možnost... Už od začátku si něco budovat. A já třeba, kdyby mě někdo řekl, hele, v 18-19 pojď dělat ty nemovitosti hned na startu, pojď to boostovat, tak jsem dneska úplně někde jinde. Jsem to začal dělat v 25. Nebo...
Teď pak ustíš k tečníkám Bumbičovi nebo tohle a sedíš tam s borcem, který ti řekne, hele, už máme 2-3 byty, tady to začíná flipovat a kolik tě je a on 19.
No, mám takový příběh, já občas dělám nějaký skládání portfolií pro nějaký sportovce. A když vidíš, jak ty sportovci, když jsou v nějakým jako prvoligovém klubu, tak spoustu těch prvoligových klubů vlastně i frajeři, který vlastně ještě nějaký fondy. A vlastně oni jim zaplatí prachy a ještě je tlačí do toho, aby ty prachy dávali k ním
do fondu.
Přesně tak, k ním do fondu. Pak to vytáhnou, začnou dělat ty nemovitosti a začnou si to počítat a říkají, tyjo, to je úplně skutečný, jak to jakoby funguje, jak to jede a tak. Protože vlastně čuchnou k tomu, že to můžou mít v rukou. A jako pro mladého člověka, když něco vidí takhle jako by z první dobrý, tak ti to dává extrémní jako důvěru, extrémní jako posun, zároveň se to učí hrozně rychle, ten mladý člověk daleko rychleji se nasává.
Úplně.
Dneska jako, když se vemu, jak já nasávám dneska versus to, jak nasávají mladí lidi, tyjo, tak to je úplně extrém.
Prostě. Pro ně, aby se něco skrejpli dneska přes AIčko, je úplně jako to absolutní standard a tam ty důchodci. Aha, takže podíváme se na S-reality.
Nejsem jiný,
projedeme si seznam, dáme si od nejnovějších a...
Jsem se teďka bavil s frajerem a frajer mi říká, Marťas, našel jsem si jakoby všechny nemovitosti, které splňují ty tvoje parametry, které jsi mi říkal, tady mám jako 120 nemovitostí na celém českém trhu. Já říkám, jak dlouho jsi to dělal? A on, já jsem to pustil přes noc přes jajko. Říkám, OK, tak teď se na to podíváš a sám bys to nenašel na těch srelitách, prostě v těch oblastech. No.
A ty jsou úplně na hovno, ale pošlu mi to. Já jsem na to podíval.
Ale ne, tam to je fakt jako šikovný kluk a nějak si myslím, že ten má velký potenciál, bude to jako velký investor, ale je to prostě neskutečný, kam tě to AI posouvá.
Věřím tomu, no.
Takže takhle.
Děkuju, Marťas.
Tak se na to k něčemu bylo, kluci.
Jo, uvidíme. Díky.
Vystříháte 30krát. Dík za pozvání.
Taky děkuju.
Dík.